sane kpakpa bɔne Mateo ŋmale hã yi kake. Yesu Kristo, Abraham ke David ni na ewe kukwa jine one. Abraham fo Isaac, ne Isaac fo Jacob, ne Jacob fo Yuda ke enyimime ome. Yuda ke Tama fo Perez, ke Zera, ne Perez fo Hezron, ne Hezron fo Ram, Ram fo Aminadab, ne Aminadab fo Nashon, ne Nashon fo Salmon, Salmon ke Rahab fo Boaz, ne Boaz ke Ruth fo Obed, ne Obed fo Ishai, Ishai fo Macha David, ne Macha David ke Uriah yuwo fo Salomo, Salomo fo Rehoboam, ne Rehoboam fo Abia, ne Abia fo Asa, Asa fo Yehoshaphat, ne Yehoshaphat fo Yehoram, ne Yehoram fo Uzziah, Uzziah fo Yotam, ne Yotam fo Ahaz, ne Ahaz fo Hezekiah, Hezekiah fo Manasseh, ne Manasseh fo Amon, ne Amon fo Yosia, Yosia fo Yehoyakim, ke enyimime ome, bemine abangomenyo gwe ke ho Babylon ya, bene angomenyo gwe ke ya Babylon si o, Yehoyakim fo Shealtiel, ne Shealtiel fo Zerubbabel, Zerubbabel fo Abiud, ne Abiud fo Eliakim, ne Eliakim fo Azo, Azo fo Zadok, ne Zadok fo Akim, ne Akim fo Eliud, Eliud fo Eliaza, ne Eliaza fo Matan, ne Matan fo Jacob, Jacob fo Yosef ne ji Yesu ne ache Kristo wenye Maria hunuo. Lo hiyo, kaje Abraham no kabasu David no pio yino nyongwake ewie. Kaje David no kabasu bene angoma nyongweke ya Babylon no pio yino nyongwake ewie. Kaje jema bio kabasu bene afo Kristo wo. Lo hun pio yino nyongwake ewie. Jane o, bwane Yesu Kristo fo miyo baha jina one. Yosef yabi Yesu nye Maria sin. Se enawe ne ekele ba yinsin lolo, ne anaka Maria hen hoke je mumu klon klon mi. Ehu no Yosef o nomlo ne pio no ne dajile. Ne elawe ka ema pwe Maria hen misin. Lo hiyo, eto ka ema ngwe ehekpo. Se bene Yosef nga no no Yesusi o, nye uche o bafo je ehekpo chole nga namimi. Ne dele ke.
Yosef, David nina, kwe ekbe eka uke Maria ma yinsika oyu. Hano ehendo oje mungu konklongi. Ema fobi nyumu. Numa wole biyake Yesu. Iche kan ema he ema yi wami. Keje ayayaya miyome ami.
Apeeni na metuo. Kone none nye uche odeke gungbalo no ne bami. Nye uche oke.
Ye, yehe yoko mana mukli. Ne ema fobi nyumu. Ama chaleke Emmanuel.
Ne sisiji.
Mauka wange.
Lo hiyo, bene Yosef heche kajema heyo miyo. Epe bwane nyamche oba fuwade leo, ne engo eyo. Se ekele nawe nyumu kayo bwami luu kayasu bene Maria fobi nyumu. Ne Yosef wule biake Yesu. Mateo, yi enyo. Bene afo Yesu ne Bethlehem ne nga Yudea. Nga macha Herode yino. Nileli kome jebeleku kaba Yerusalem. Babike
bimo iwo ne apone ba yuda bi o mano macheo jije inge wana edodu o nga beleku ne waba kuni waba jale
bene macha herode nuno no e hao ne ni chone nga Jerusalem hu hao jana echa osafo nikota mame kamla chonli chuo ne nga mame opi ne ebi meke
jije amafo Kristo onge
ahe no ke
nga Bethlehem ne nga Judea eja ka bone gbalo ma jino ne
mo Bethlehem ma nga Yuda zugbano mo ji ma nya fi pekra nga Yuda ma me akweti se o mile ma che ma che ka ba yeye ma Israel no
kaka na Herodo chani le lio meza na bi me ficho ficho be mine do de oji lo si o ewo me bloke ho Bethlehem ya kese gbike
nye ya nenye ala bi moyi o ficho ficho kenye nalo ye ba demi kone imi huma ya ne maya jale
bene anu macha o sagbion apeno ka ho ne dodo o ne ananga beleku o nye ahemilu ke asi dodo o ya dahe ne bi moyi o nge yimi bene ana dodo o ana gbajomi wa we ni che asewe omi ne bene ana bi moyi o ke enye maria akpla si ne ajabi moyo apene akutuku me anya ne akeleni sikatu mime kemiri akane mon jechome nganrammi ke akopale asika ya herode ngohu hejio agun blokpa kaho amamia benani lelio mejeo nyaucha bafoko je ekocho yosef nganna mimi ne deleke
herode mabala bi moyo ne egbele lohio yesi obi moyo ke enyo no ka mene tufoka ya egypt ya ilejo ke asi bene matomo
yosef tesi ne engobi moyo ke enyo ne apeno nyomi ke ho egypt ya ya ilejo ke asi bene herode gbo apeno na okune no ne nyoncha ode ke gugbalo no ne bamike
Egypt ne ichaye bi okeji.
Bene Herode na kan ni lelia mesisi leo. Emi mi fun wa we. Echo ne ayagbeju kwenyu mu wicho ne nga Bethlehem. Kale John ni ome ami. Agbe kaje moloku no kaya si ni ne mena yeji ha enyo onyo anu. Herode kale kaje bene ni lelia me cho kan adodo oje o. Ne ekachi ne ne o. Ne 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 gbalo Yeremia de oba mike.
Anu kwiko na rama. Omo yemi ka ya bobobo rahe nge bi mo me foe ne eplewe patami ejaka ebi mo me gbo
Herode gbe no se o nye uche ba foko je epocho Yosef nga na mimi nga Egypt ne deleke
yesi mo bi mo yo ka enyo no pale osike ya Israel zugbanu ejaka ni ne nla ka agbe bi mo yo agbo
kaka na Yosef desi ne engo bi moyo ka enye ne apale ka ho Israel zugbanu ya sebe ne Yosef nuka akale nga macha ye nga e Herode si nga Judea eye gbe ye ka e maya lejeun akale tumunyu nga na mimi ne ena oha ne eje ka ho Galilea popa anu ya ne e ya himako ne ate Nazareto ne no ne gbali o medetu oba mike
amachale Nazareth no
Mateo, yi eten. Jama biyo miyo, yuhane no sole lo ba yode anga ano. Babo ni fya mike.
Nye chake nye chui, eja ka hiyo we macha emyo susita.
Yuhane jino negbalo yesaya denga eheke.
Noko nga mrakpa e nga ano ke, nye je bro ke hanyam cho, nye ha e bro ne datro mo.
Yuhane yo, afu kwa ngon hewe mi akelu etade. Lewe hewe mi kwa fin emlemi. Ne enye ni ji bale ke ngano ho. Ni je Yerusalem. Yudea ke yodan kukwa no chuo keba ingo. Aba jaje ahayaya mi. Ne esoleme nga yodan pa mi. Bene Yohane naka farisi bi. Kasadu ki bi baba o ma ingo. Ne esoleme o. Ede meke.
Nye sino ya nina. Mene wo nye gake. Nye tufonga tuwe gbrami ne mwke ma nye nonya. Nye peni ne choka. Nye chake nye chui. Nye kosusu ka, kenye deke keke, nye neji Abrahamo. Neto ekbrami kobe nye nobaye, inga nye deke. Mao manyengo tenome, kepe Abraham nina. Amloneo, bia fonsi nga chosi poku ome anomomo. Chochwa chone wii bli kwakwa, amapu, ne amasake ngofo lami. Imile, nyu ika nga nye sole, kechonka nye chake nye chui. Seno ne manga yesio, mumi kron kron, ke la eke machu nono, la epemi, etogo tate tepo, iseno ne heo, ehe engma misami chiminga eden, ne eke masa engma chuomi, emabua engma nyaka ogbami, se chakati ole, emasanga lane gbowe gblemi.
Jama beo, yeso je Galilea keba Yohane ngonge yodan paanya, kone Yohane ne solile. Jina Yohane kale blochimi ede Yesuke
imi mohune ehia ka osolemio ne mo omaye ngono
se Yesu henoke
oh mo plen keke eja kan kike ma blono no magun kepe ma osom nyani
kaka na Yohane plen bene asole Yesu o ejepo amlo ka je paami abli ya wenya hale ne enamo mumio ne ngasi kple ka opo ne ma enomami kaka ne gbiko je yawe deke
nimi ni che ye bi ne isu oji na ole e ninga e bajom saminya
Mateo yi ewie. Jano mumiongo Yesu ka ho ngano ya. Kone abusiam yakale. Bene Yesu ha wonyo ka pian legbenyi ewiase o ho yele. Kakane abusiam ba engo badeleke.
Kema o biji mu o. Fatelo me na aple abolo.
Se Yesu he no ke.
Mami o ke. Pi abolo keke ne ha nomlo yina wami. Se mohu munyi chwa munyu ne je ma unya.
Jano abusiam ngo Yesu ka Jerusalem ma kron kron mi. Ne ekele ya da sole nwi oyimi ploploplo ne edeleke.
Kema o biji mu o. Luka ya mazuba. Eja ka ngwa mi oke. Ma ma hande ebofu o me ma buo he. Ama hembo nge ademi. Ne ona ne tete po beta sie.
Yesu he noke.
Mami ode eko huke. Koka nyomche o mawuo.
Jihana le. Abusiami ngo Yesu kaya yoga gaga kono. Echon Yesu macha yemi chuo ne nga jiomi. Kabwane ahami nga nyami ha. Ne ede Yesu ke.
Ke ukwasi ne ujamyo. Mango endo ame chuo ke hamu.
Kakana Yesu dele ke.
Satan. Jehye meno. Mami oke. Ja nyomche oma uo. Ne osomo lepe.
Kakane abusiami sile. Ne bafo ibane abasomo le. Bene Yesu nuka anu Yohane o. Epono ka ho Galilea ya. Eje Nazareth ka bahi Capernaum. Wenya maane nge Zebulun ke Naphtali kpokpa anu. Ape ena o. Kone no ne gbalo yose adetu o ne bamike.
Zebulun zuban. Ke Naphtali zuban ne nge wonya blo. Nga yodan paase. Galilea. Majeli azuban. Nihine hi dibimion. Bana langwa. Nene mene hi beno zuban. Kagbeno homio la jehame
kajejema biomio Yesu boni fiamike
nyechake nyetwi ejaka hiawe macha yomio susita
bene Yesu ngasikpa nga Galilea wonya enanyemi mehali enyo ne anga ya fon nga wuomi meji Simon ne achele Petru hulo ke Andrea Yesu demeke
nyebanye yesi ne mahanyema hanimlika ahelu
Amlo asi ayame ne abanye ese bene Yesu jelejon enanye mime enyu kwa kome ngalami ne ake achazebedio nge yakpei ne echame meji Yakobo ke Yohani amlo mehu asi aleo ke acheo ne abanye Yesu si Yesu kwa Galilea tuo echoni nga akpeheo me ne efiamo achayemio hesane kwakpa ne echa hiyo ito nenge niome ahi. Yesu hesande gbafia siri azugba atono ne ango hiyo chame. Kani nenga hao misoto yi ami keba ingo. Ne echame, koko chame, kulemi hiyo chame. Kani ne mumuye ya minge ami. Ni baba oje Galilea, manyongwa ame, Jerusalem, Yudea, kama inenga yodan paase banye Yesu si.
Mateo. Yi enu o
bene Yesu na mapepe mi o ekwo yoku o ne eyahisi e kaseli o meba engo na eboni meni chomike
agba ni ne likan mumumi ohia cha mejime ejaka anoji hio we macha yemi one agba ni ne mene yi okomo ejaka mawo majo abua agba ni ne mene ahejo ejaka no ne mawo sion ani ne masuno agba ni ne mene laka bechua bio Ape no neda. Eja ka ma o maha amana buwajo mi baba o. Agba ni ne mene na mobo. Eja ka amana me mobo. Agba ni ne mene achwi mi cho. Eja ka amana ma wu. Agba ni ne mene kwata ape. Eja ka amache me ma u bime. Agba ni ne mene pio no neda. Ne awa me yi minge lohi. Eja ka anoji hiyo we mache yi mione. Agba nye. Ke ni hije nye. Ne awanye yimi ne atumunyu ya yasroto nke sinyenge yehi nyanya ne nyena bwajomi ejaka nye hiyo wonenge hiyo wio kle agbo bali ne senye lamion kike na ono awame yimi nyenge kango ke hajio seke ngonyanyu gbo mini ake mafutule ne maduo ekohu ebese na mehu kaja achempohe ne nimlinaano Nyenge kaa lake hajio,
mane abo nge yokuno ebe nye mala jane se hu noko suwe kane ke masuwe sisin mohun eke ma kane chono na echo hani chuo nenge wiomi nye hanye la ne chonga nimli ahemi jano kone anani papa hine nyenge peo ne awo nye chene nge hiyo wiyo hemi nyami nye kosusu kan iba ne mabagu mose mla kani hine gbali ome chon debi ibe megumi se mohun iba kone mabachon asisi saminya nine inga nye deke be abone hiyo weke zubange neo abeno nya fin chilapo je keje mla mami kiasi amagbe no chwa anonya lo hiyo no chwa no ne matom la no ma akpeti nya fin kake na e ma chon ni kwa hike ape jan amabu le nom lo nya fin pe kwa nga hiyo we mancha imi omi se no chwa no ne yo mla no na e chon ni kwa hiyo ke ape jan amabu le nom lo nwa nga hiyo we mancha imi omi inga nye deke loko nye maase hiyo we mancha imi omi on janye ye anokwa lenge no ne maonge lai ne nye pi omi pe mla chon li omi ke farisi bi ome chenye nukan adeble mache ma ome ke kogbe nomlo se no chwa no ne magbe nomlo akojole se imile inge nye deke no chwa no ne mimifuon enye mion ama akojole no chwa no ne jo enye mike yaka nomlo akele ma bakpe nwa hemi no chwa no ne jo enye mike kwa siya emaya abosiami ajela ami lo hiyo ke oke onike ni babo samilate o hemi. Ne oka inge lejon kan onyemike munge sande kuo. Si onike ni onge lejon, nge bosami late o hemi. Ya eso, ne oke onyemi o yakpata lolo. Kone okpa leke ba, ne oke onike ni o bahama wu. Ke noko samamu, ne nyenge blono ke yako jomi hiyo. Oke le necha mla, ke pijan. Ope bilo mangomu ya uko joli ademi. Kojolo hu mangomu ya ucholo ademi. Ne amawo muchu. Nine, inge mudeke. Ubele jonje kayasi umawo hione uyo sisi. Chenye nukan adeble mache momeke. Kupwekba. Se imile inge nyedeke. Nochwa anone yeyu. Ne ehipiole akono. Ekele pwekba mumu nge echwimi. Ke ohio no hingbe hane upioya ya mion. Hiane osake ngofonhi. Ehiyamu kan onom lochuwa hinoku mala. Pinone amasake onom lochuwa chuo ngofon abusiami ajilami. Janken, ke ohio nine hane upioya ya mion. Pone osake ngofonhi. Ehiyamu kan onom lochuwa hinoku mala. Pinone amasake onom lochuwa chuo ngofon abusiami ajilami. Adehu loke, keno kuma fie eyuo. Eha le fie mi wumi. Se mi le inga nye deke. Keno ko fie eyu. Nepi kan yuo ya bo ajwama. Eha ne yuo pwengba. Keno ko fie eyuo. No kwane ya ngon yuo neo. Le hun e pwengba. Che nye nuhun lo kan adeble mache me omeke. Ko kakita ya kagun. Se oye sine owo nyom che ono. Se imi le inga nye deke. Nye ko kakita kula. Nyeko kan hiyo we, eja kama o mache senji loone. Nyeko kan zuba, eja kanone maoke inani maano ji loone. Lo Yerusalem, eja kan mache nwa ama ji loone. Koka o yitete, eja kan obenye mape yibuwa mikake ngbelupo ehiyo lo eyumu. Ke no onge mion, none kekene umadeji, ke ebe mion, deke debi. Ke no kwa kopie hiyo. Le abosiami demi eje. Chenye nune adeke. Ape hengbenge hengbe nanemi. Ne akun lungu nge lungu nanemi. Se imi le inge nye deke. Ke noko pe nye ye ya mion. Nye ko pe le ye ya mingoto nanemi. Ke noko ba uhiyo notwe mion. Plen kaki yo hun hale. Ke noko ya sama munge uhiyo wetade hiyo. Hane engon otade klo yo hun lo. Ne ke noko nye onoke okele ne yasintomi kaki yo. Okele ne yasitomi enyo. Keno ko bao non. Hale. Keno ko ke opale no kuo. Kokuwa. Che nye nune adeke. Suwa ohwe. Ne onye ohe nye lo. Se imi le inga nye deke. Nye suwa nye he nye li. Ne nye sole hani hine wa nye yimi. kone nye pe nye chene nge hiyo wiyo bime. Eja kan eha epun jenge nimliya yami hi, ke nimli papa hi ano. Ne eha hiyo mineha ni ne piyo no ne da, ke ni ne piyo no ne de chuo. Ke nye suon ni ne mene suon nye peo. Meni hiyo wopa nge hanye, ane tochun liyo metete pewe jano lo, ne ke nye nga nye huwe mekekeo. Meni chon le nye nge pepe ni kwa hi, ani maje liyo metete pewe jano lo. Lo hiyo, nye hi ke pisi, kambone nye chene nge hiyo wiyo hi ke pisi yo.
Mateo, yi ekpa.
Ni chumi kwekwa ne sa chumi nge nye mauja mimiyo. Nye ye saminya, ne nye kochunge mahemi, ne ni himba nanye. Ke nye piyo, lo le nye be hiyo wokunge nye chene nge hiyo wiyo ngonhu. Lo hiyo, ke umake no, ko pele ho, kambone osato che mame piyo nge kwehe hi, kekbeje gbo maano. A piyo ja, kono ni hineje ayi. Inga nye de anokwale mike, anine su ahiyan wono momo. Se mo le ke umake no, kuhane ohwe niche niche tete po nele. Mo ke no nge la mimi, kekeo. Ucho ne le inani hina apiyo nge la mimi yon, mawo mo hiyon. Kenye nge solio, nye ko pe nye nikan usato che me ome. Asun kan adakwe hiyo ome, kekbe jekbe ome akonya ke soli. Kone ni hine name. Nine, inga nye deke, anine su ahiyo wono momo. Se mo leke o masolio. Ya se o chumi. Ne o nga o sinya. Ne o soli ngoha o chene ane leo. Ne o chene nani hine apiyo nge la mimiyo. Ma wo mo hiyo. Ke nye nge solio. Nye kotumu nyu pute pute. Kambone woja li piyo. Mela asusu kanke atumu nyu fu. Loko ma umabu metwe. Debi. Nyeko pe nye ni kame, loko nye madeke nye nye cheo noko bie yo, le eleni hine hiyanye o momo. Lo hiyo, nye soli ki kene yo, wache nenge hiyo we, obiyo hine cho, omache yimiyo neba, ape inono suonge zubano, kambone apiyo nge hiyo wiyo, hawa mwone wadaa nyangma, ngon watomi yome kepa wo, kambone wahun wakepa ni hine ton wano. Ne oke wako ya kami. Se mohun, je wake jeno ya ya mi odemi. Ke nye ke ni atomi hi pa meon. Nye chene nge hiyo wiyo ke nye hun nye tomi hi maapanye. Se ke nye ke ni atomi hi pe meon. Nye chohun ke nye tomi hi benye pai. Jehane o, ke nye nge huon hae o. Nye ko pe nye hemi mobo mobo. Kamba ne osato che mome piyo. A piyo ahemi nyanyanya. Kone ni ne na kan ange hon hae. Ni ne, inge nye deke anine su ahinyo wono momo. Se nye leke nye nge hon hae yo. Nye dra nye yibwomi, na nye fo nye hemi. Nikma hine ako na kan nye nge hon hae. Ja nye chene ane leope, keke o. Nye chone nano ne apiyo nge la mimiyo. Mahanye no ne nge nye hiyo yo. Nye koto jwe trihanye hinge jiyomi. Hene waye waye, ke kana puoni, ne juli juo ngeo. Se mohun, nye to jwe trihanye hinge hiyo we. Hene waye waye, ke kana puwe ninge, ne juli hun juweo. Eja kan hene o jwe tringeo, le jon o chuhun maahi. Hingme jino mlo chua kande, ke o hingme no cho, ono mlo chua chua maahi ke la. Se ke o hingme no cho weo, le onom lo chocho ma wo dibli. Lo hiyo. Ke la nenge omiji dibli yo. Le jama dibli yo mi matiwa wae niche. Noko benye ma somo nyom cheme enyo. Ekuo emanye no kake. Ne maso no kake. Alo emape no kake somnyani. Ne no kake yo le ebele buife. Ubenye ma somo ma wo kesikachuo. Lo hiyo inge nye deke. Nyeko hao nge nye wamihi. None nye maye, ke none nye manu. Alo nomlo chuo hi, bone nye mabu. Lo tadene nye mawo. Ane wami panwe malo. Ane nomlo chuo panwe heha nolo. Nye hiya lohwe peliche meha. Adunwe ni, ne akpawe ni. Jihane hun, abwawe ni nye ke wing magbami. Se nye chenenge hiyo wiyo leome. Ane nye hejwa wehlu upi melo. nyeti meneke yeye pemi manyecho eka minya nine kwa mika mikake. Leme ni heje nye pio yeye nge heha no he. Nyeye momo hine nge puwe nge ngano. Achuwe ni ne achewe kwa. Se inge nye deke manche Salomo ke eha minya miyo chuo tete sui enome akpeti kake hefeo. Nga ne mweno ebo ne huwa kekeo asake fon la miyo. Che bone mao miale saminya yoha. Ane mao benye ene epe eno ke beno hanye lo. Oh, nye hemi ke ye mi pisa asa. Lo hiyo, nye koha o nye hi, nye bike. Meni wa maye. Alo, meni wa manu. Alo, meni wa mango, ke hawahi. Ni hine majeli diisi, jie no meone. Nye chene nge hiyo yolekani no mecho ahihianye. Se nye la mao mache ye miyo. Keni ine dange ehemio kekle. Ne ake ni no mechuo mapie hingo hanye. Lo hiyo. Nyeko hao nye heha huo. Ejaka huo huma kele niche e hao mihi baba o. Hao mihi ne bada ligbio. Ehiawe ka wango ekpa kwa keba pie ligbi kono hehu.
Mateo. Yikpa ago.
Nyeko kojo nihi. Kone maungko kojo nye. Bwane nyeko juo nihi yon. Jama uhu mako jonye, susu mino nenye ke susu uhani hiyo. Lono ake masusu hanye. Meni heje ne unangu nyafi, nenge unyemi hingbe no. Ne plai nenge monicho hingbe no le uneo. Ke umaple kede unyemike, hama je ngunyafiyo nge uhingbe no. Bemi ne plai nge monicho hingbe no. Usato che, je plai nge monicho hingbe no kekle. Ke opeja, loko umahie no saminya. Ne umaje ngunya fiyo nge unyemiyo hingbeno. Nyeko ngoni hine nge kron kron ngohagbe hi. Kenye peja ama ple wonye. Ne ama tuanye. Nyeko sake nye jwine ngopwe koto hi ablomi. Kenye peja ama naano. Nye bi ne ama hanye. Nye la ne nye maana. Nye si ne ama bli hanye. Eja kano chwa no ne biyo ahale. None la, ina, ne none siyo, ablio ke hale. Nyeti mena, neke ebibile abolo, ne mahale te. Alo meno, leke ebibile pamilu, ne emahale sino. Nyene nye pioya ya mipo, che nye lebone nye haa nye bime nikwa kwa hin. Nye chene nge hiyo wiyo, anele ebe nye emahani ine biyo leo nikwa kwa ine pe eno omelo, lo hiyo. No chua no ne nye la kani hine pe hanyo. Nye hu nye pe jano hame. Mo se mla. Ke nine gbali ome chon sisi jino one. Nye se agbo toko fiyon mi. Eja kan agbo ne keno ya he mi kpata mi miyon mi bli. Blo ne ya le jon hun nge gbaja. Neni baba o nye ono ke se mi. Se agbo ne keno ya wa mi miyon nge toko fiyon. Blo hun hi. Neni bope le nablo. Nye hiye saminya, nge lakwa gbali ahi. Ke abanye ngon, aname kan jijon. Se anokwa le miyon, ange kan ugbete hin. Ani pemi ni hinye kama aleme. Miyo cho wii wai yibli. Ne zezile hun wii ngboko. Cho kwakpa, yibli kwakpa ne e wo. Ne cho yaya hun wo yibli yaya. Cho kwakpa benye mawo yibli yaya. Ne choye ya hun benye ma wo yibli kpakpa. Cho chua cho ne we yibli kpakpa. Ahe, na sa ki yo ke fon lami. Lo hiyo, ni ne lakpa gbali yo me piyo. Lo me nye ke ma alime. Pino chua no ne cho mi nyomche nyomcho. Jino ne ma se hiyo wimache yimi yomi. Se muhun, no ne piyo cha che nenge hiyo wiyo suomi nyani. Kojo mi ligbiyo. Ni baba o ma bimike nyomche nyomche pi obie mi ne wa fie ma o munyo ngelo pi obie mi ne wa hia mumu ye ya mi hingelo ne pi mo obie mi ne wa pe nya pe ni fu ngelo keke o imi huma de meke ilinye nye je ye no nye ni ne nye pio ni ne deblo lo hiyo no chwa no ne nuo ye munyu no me ne iyo no. Enge kani le loku, ne ima echunge tesano. hiyo mi bane ne pa hi hiya ne koyo fia wa we ke sichun sechun hulewe ejaka atosisingete sano se no chua no ne no ye munyi no me ne eyi no enge kanyu mkwasia ne ema etungazia no hiyo mi bane ne pa hi hiya ne koyo fia wa we ke sichun ne ehuleke pwesi butu ne noko pie
bene yeso tumunyu na omegbenya ni ome anyakpe ahe ngabone epren kachoni ohe echomeni ka nokone heblonya sepika bone mlatoli omechoni o mateo yikpa anyo bene yesu kresi kaje yuono ni baba onye ese truka nyimukone ngahe womi no hiyo ya nwe ba enwo ba klonsinga ehemi na edeleke
nyomche ke osun kan ye he ne cho o manye pe
yesu pa eninemi ne etano he ne edeleke
isun o he ne cho
amno no hiyo tanga ehe kakana yesu deleke
ye ko ya de noko noko se mo hu ya ne o ko we ya cho osofu o ne hiemu lo si o bone pe ne ni chuo ne na kan acha mu o ya sabo kan bone mo se wo mla ke apio
bene yesu ba kapena mo roman asafwa cheko ba enwo ba palepe ne deleke
nyonche ye nyongwe fon singa we mi ke hule mi hio ne hino ko pe mi
yesu deleke
ima ba ne ma ba chale
se roman asafwa che hino ke
debi nyonche iseka ihane obaye wemi mule motumunyu kake ne ye nyogwe o manahe wami imi huinga ni hine yoye no ke tabuli nga ye sisi idiono kakeke ya ne eya idiono kwake ba ne eba jane se hun idioye nyogwe ke peno ne ipio
bene yesu nuno na nyumu ode o emi pele ya ne de ni ne nyesi oke
ni ne inga nye deke Israel bi akpeti tete po ine he mike ye mika ki kene o inga nye deke ni baba o maje beleku ke bonyoku ke ba ne ake Abraham ke Isaac ke Jacob maba ye ninge hiyo we manche ye miomi se ni ne me mohu ne sa manche ye miomi himio ama sake meke fonchon se nge deblik pi omi ne amawo ya ne amakpelu ngu nyange lejon
jahana o yesu de asafwa che oke
moya bone ohe yio eba mi jahamu
jama mlefia no achanyo gweo bene yesu ba petro weo miu ena petro nga nyene huwa sike asna epata yuwa ninesi kakane asna ponga eno na eboni mesomo mi jama gwa kweo Angoni babao ne mumuye ya miinge ami kaba Yesu ngo. Eya mumuye ya miome kaje niome ami. Ne echayo chemiome tuo. Epe eno kone none balo yese adeo ne eba mike.
Engo wade ngome ngofon eno ne echawa hiome.
Bene Yesu nani babao ne bolile kakpio. Efa ekasele meke aya uwa seje. Kakane mla chonlo ko ba engo badeleke.
Chonlo. Hechua hene oya, ika mumaya.
Yesu deleke.
Kakabo hinga mwa, nelohwe peliche mengechun. Seno mlobi ole ebehe kone eke yifon.
Kaseli ame ati nokpan hung deleke.
Nyomche, hamaya ne maya pucha ache lulu.
Se Yesu deleke.
Banye yese, hane nikbogbo ome, ne apume niche me anikbogbo hin.
Yesu salami. Ne eka ekasele me ya truka wono koyo ne nya wa ba hia ne osroke boni kumi kangale mi wo se yesu le ewo ma he kasele me ya chenle ne adeleke
nyomche wagbo he wa yi wa mi
yesu de meke
meni e je nyenga gbe ye chia ye be mi ke ye mi pe
jehana o ete dasi ne enga koyo ke wo cho yi ne le jon jodin ni o me anyape ahe ne no ne no cho anu nga bi eji
meni nomlo srotu jineo ne koyo ke wotete buole tui.
Bene yesu basu uwa se jine gadara biyo me azugbano. Nyumu enyo ne muye ami nge ami kele bakwe. Yokoy ami ahi ne bone ahi ngegbe ye ha. Nuko nuko nyewe ne egun jama blo no. Sika keto mumuye ami ome kpangla ke.
Moma ubi meni sane waka munge. Ane oba hi one oma bla watwe loko bione sulo.
Koto yin baba o ngani ye nga loko. Kaka ne muye ami me kpa yesu peke.
Ke o yawo. Hawo bro ne wa ase koto o me ami.
Yesu demeke.
Yo nyeya.
Kaka ne ajepo. Ne ase koto o me ami. Sika keto. Koto ku o tu wo po kakple kon. Kaya se u o mi. Ne me chwe ahemi kpatan. Koto hi ale o me tufo kaya se ma ami. Ne ayase sane o tu o. Kano ne bani hine mumuye ya minge amyo anonhulo. Kaka ne maachwa bu kabana yesu. Bene analeo. Akwala peke eje akpokwa anokehu. Mateo. Yine. Yesu salami. Ne epo uo. Ne ekwale kabale niche emami. Kaka ne akandoko nenge hulemi hiyo nuwe fosa nokeba engo. Bene yesu nabwane ahem kaye miyo miwaha. Ede hiyo te oke.
Yebi, luamu, ake uwe yaya miyome pamu.
Kakane mlacho liyome atini kometumunyu kusikusike.
Nyumuno, ngamusuboi.
Se yesu na ajomiyo, ne ebike.
Meni heje nyenge ni yaya hinsisu wengenye chimiyo. Ye, kaa amadeke, ake uwe yaya miyome pamu. Alo, te sine unyeo, te eminone demi wane. Jane le ma chonye kanom lo bio nga heblo ka engon ni hi ahiye ami ke paame
kaka ne ede yo te oke
tesi no sa ne ohowe miya
ni mo tesi ne ehowe miya bene ma pepe mi ona no no anya pe ahe ne ajema oyika e hanom lo ade sa he wam ka kike no yesu jele jon ne bene e ya Ena tochu lako ne achele matio ne hisinga enichumi heo. Yesu deleke.
Nye yesi.
Kakane matio tesi ne enye yesu si. Bene yesu ngani yenga matio wio mio. Tochu li baba o. Kani kwa kumene abume ya yampelio baba pia yesu ke ekaseli yome ahika yenio. Farisi bi kumena nono ne abi ekaseli yome ke.
Mini heje nye chonlo kwa tochu li ke yampeli ngani yeo.
Bene yesu nuo edemeke.
Ni nenge hewa mion. Chopanche he hiawe me. Kani neme nenge gboe. Nyeya. Nenyeya lag mamino osisi. Mobo nami inge hlai. Sepi bosami. Ibene mabache ni ine piono neda. Se mohu ya yampeli.
Pesio. Yohane kasile meba yesu ngu. Ne ababileke.
Mini heje wake farisi biyo mehahu. Ne o kasili o mele ahehun.
Yesu heno ke.
Ke afoni hinine ke ya yukwe miyon. Ane amaye komo. Be abone ayeflu hunwo ke menge olu. Debi. Be maba. Ne amango ayeflu hunwo ke je akpeti ke hu. Jama biyo loko amaha hun. Noko nwe bohe. Ke tawe tade momomi. Ke opejan. Hene ota amahia. Ne puwa mabili momumpe ke kleo. Jan ken. Noko nwe wanhe ke wi lowe he womi to momomi. Eja kan, lowe he womi to oma pe, ne wanye oma pwesi. Ne lowe he womi to oma pwen. Wanhe o, lowe he womi to he mi mohun ake wo. Keke o, no enyo ome chuo aseke o.
Benesu ke niyo mengamunyu na otu yon. Yuda ma nokota mako baklansi nga ehemi, ne deleke.
Yebi yogbo amlo nono. Bano bango oni ni ngofu eno, keke ema ba wa mimi eko hun.
Yesu tesi, ne eka ekasele menye enyu mwoseke ya. Yokone mwanga be nga ehe jenha nyongwaka enyo son baje Yesu setruka. Kakane eta Yesu tadio nyahe, edenga eyimike.
Ke inata Yesu tadio he keke mana ewa mi.
Yesu plan ehe, ne bena enaleo, edeleke.
Biyo, ochine naomi. Oye mikeye miyo chamu.
ne yo na hewa mi jamangla fi anu bene yesu bana kota ma we omi ne ina be pali kani baba one angangla pan huo edemeke
nyeje hio ye yu agbo we mai keke lenge huoi
kaka ne nio me mole so bene afia nio me kaje kuo yesu sa chumi ne epete ye yo ni nesi kaka ne ye yo atesi ne sane no agbo fian le jonzu gba no tuo yesu jele jon ne bene e ya ha yu yu li enyu nye esike ngla bobo boke
david bi nawo mobo nawo mobo
bene yesu ya sewe komi o ha yu yu li o me ba enwo ne ebi meke
nye hiyo yo kamanya macha nye lo
aheno ke
e nyomche
kaka na yesu ta ahenwe o me ahe ne edeke
ape hanye kambo ninye hiyo yo
ne ahenwe o me bli jano yesu ba me kokoke
nye hiye ne noko noko konu heu
se bene asile o ayagbe ehe sani ongo fian le jen ozugba ano chugo jihane le bene niyo menga le jen oje o ake amoti kone mumuye ya minge emi ba yesu ngo yesu ya mumuye ya miyo ne amlo amoti yonbo ni mwenye tumi ne ne o pe ni mili kwekwe miyo nyakwe ne adeke
ane kike manono eko yenge Israel
se farisi biyo medeke
mumuye ya mihi ache ohe wa mine eke hiya mumuye ya miyo meone
yesu kwa maame keko piyo mechu ano echo ni ngakpe hiyo me efiasa ni kwakpa ane kwa macha ye miyo hiyo ne echa hiyo sloto ituo bene ena makwekwe miyo emi misale nga niyo me ahe eja kan poto me ne ade ya kato inebe hiyelo kakene ede kaseli omeke
mo bani saminya se mohun apache mwamele ahipi lo hiyo nyekpa nyom chope kone ewo apache mebloke babuwa ninya
Mateo yinyongwa yesu cha ekaseli yinyongwa ke enyo ome keba engo ne ehame hewa mi ne ake hiya mumuye ya mi ne ake cha hiyo chua hiyo hulo bafo yinyongwa ke enyo ome abia inji na ome ne kekle ekle no ji simon ne achele petru hulo ke enyemi andrea yakobo ke enyemi yohani zebede obi me ome filipo ke bartolomeo toma ke mateo tochulo alfi obi yakobo ke tadio simon mahedolo ke yuda iscariot no ne bacho yesu seblo yesu cho ni nyongwa ke enyo na ome ne ifameke
nyeko ya majeli azugbako no enyeko se samaria makomi hulo muhun nye ya israel bi ne nge kato ine la angu nye ya fieke hiyo we mache yomi osusita nye cha hiyo cheme nye tre ni gbogbo hisi nye cha ni hine nge hiwo mino hiyo ya nwe ne nye hiya mumu ya ya mihi nye nlale ya kagun ne nye wihe hiyo nye hunye ngoha ne nye kohe hiyo wu nye kofi sikachu lo sika hiyo lo akoble sikaka wonye mlemi jane hun nye kohe ni balokotoku lo hiyo wetade enyo lo togota lo di macho tete apacho enyang masale machua ama alo kope chua kope nenye mase mion nye bisi kano kongale jon ne maso kan he nye atu ulo nye atole ke asu benenye maji ke nye sewe kumion nye ngani ome ke ni inenge jama wiyome he nye atu o nye ba ma ugba mi hame seke ahawe nye hemion le nye kpale nye nyasi ke we lo makumi biwe he nye atu na nye segbion hun abuiti o nye ble nye nani sinzungo po le jon na nye je nine inga nye deke kojo miligbi o ma o magbla jama ma atu ekula pesodom ke gomora tete ye inga nye choye kanji jon hinke ya ugbete hin akpeti nye hemi neten kan sino na nye pekpo kan okpo nye hene hin nye hino eja kani manu nye na ma kojo nye na mafia nye kpange kwe hiyo me. Ye hiyo, ama ngo nye ke ya gano hi, ke manche mahemi. Ama hane nye ye sani kwakpa hi udasi ngon chome. Ke majeli chuo, ke ango nye ke huo. Nye ko hao nye hengeno nye made, ke bo nye maplen ke dele han hi. Ke biyo suo. ama cho nye no ne nye made eja kan pinye ni cheme ne nye matumu nyu se mo hu nye cho mu mio ne matumu nyu ka gunye no nye mi mango e nye mi ngo ha ne ayagbele ne cheme hu mango bi me ngo ha ja no bi me mate si ngo wu afoli na mahane agbeme ye hio ni cho ma nye nye se no ne malu ale ke asi nyagbe yo ama he eyiwa mi ke anganyi nyu wa nge makomio nye tufoke ya makpami nine inga nye deke nye benye ni chumi onyagbe nge Israel ma mechuo ami loko nomlo biyo maba kase lo panwe chonolo ne nyo gwenpa we enyomche lo hiyo ke kase lo ke chonolo baso lo keke hiye hale nyo gwen hun ke eke enyomche baso le hun lo keke hiye hale ke ache we cho Belzebuo ewe mi biyo mele ama che me biye ya ya pejapo. Lo hiyo, nyeko ye megbeye. No chua no ne abuno, ama bajekpo. No kobe ne angoke la, ne abele. No ne inga nye de nge di blimiyo. Nye sen pia ni kata kata. No ni inga nye tuwe mi we, ne inga nye de yo, nye fie nge mano. Ni negbeyo no mlo chuo, se kla le anyewe legbe miyo. Nyeko ye megbeye. Ma une nyo kpata no mlo chuo, ke kla chuo ahem inge abonsi ame aje la miyo. Le mohun nye yegbe ye. Otokuli enyon. Ane pisika ne ayo minya fin pekula kake pene ajwa amelo. Se ati no kake nwe zugman ne pi nye cho son minya. Se nye le, nye ibo mi tete po akane le chuo. Lo hiyo, nye ko yegbe ye. Nye hejwa wahlu pe otokuli imba ba o. Lo hiyo, no chua no ne ma woye tan, nge nimile ahemiyo. Imi huma woye tan nge cha ache nenge hiyo wiyo hemi. Se no chua no ne makuwa minge nimli ahemion. Imi huma kuwa lenge chaache nenge hiyo wiyo hemi. Nye kosusu kaa iba. Kone mabaha nye hejomi nge jiyomi. Debi, pi hejomi hami ni iba. Se klante mohun ikeba. Iba ne mabaha ne binyumu ina tesinke wu acheme. Biyi hine atesinke wu anyeme. Ne nganyeme ne atesinke wu nganyeme. No niche ewe mibime maple ehe nyeli. No neswen eche. Lo enye pe imion. Ese kan epioye kase lo. No ne son ebi nyumu. Lo ebi yo pe imion. Ese kan eba pioye kase lo. No chwa no ne wewe ese micho ne nye ye siyo. Ese kan eba pioye kase lo. No chwa no ne ba ekla yo. Ema la ale. Se no ne la ekla nge ye hiyo. Enine masu no. No chwa no ne hiyo nyon. Imi inge hiyo ne. Ne no ne hiyo mion. No ne cho mion le inge hiyo ne. No chwa no ne hiyo gbalo. Ake ne gbalo jile hejiyo. Gbalo hiyo wole mana. No ne hiyo dalo. Ake ne dalo jile hejiyo. Dalo hiyo wole imana. Nine, inge nye deke. No chwa no ne mahani cho wino mati no kake nyumne mijo. Ne enu ake ne ye kase lo jile hejiyo. E hiyo wobele bo egble gble egble.
Mateo, yinyongwa ke kake. Bene Yesu chon e kasele nyongwa ke enyome ni nome tan. E jeke ho mame, ne ake le jon ke wiyome amiyan. Ne e achoni, ne e fienge le jon me. Jama biyo miyo, awo Yohane no sole lo chu. Bene Yohane nu ni ne Kristo nga chui yo ahi nga chungo miyo. E chon e kasele yome e kome kasegwi, babi Yesu ke.
Anemboji no nemba, alo washe no pablo.
Yesu henoke.
Nyeya, nenye ya de Yohane ni nenye nge nwe. Ke ni nenye nge hiye eno. He yu yu linga no hiye e. Glonche menge nye e. Ne ni nenge he womino hiyo ya ya nwe o. Ahi nge cho e. Amweti inge no nwe. Bogbo inge sinte. Ne ange sane kpakwa fie ha uhiyache me. Akba no ne mimifuwe nge yehi.
Bene Yohane kasele me ya. Yesu tu Yohane he munyu ka choma kpekpe mi oke.
Meni nye ho ngano ya, nenye ya hie. Glane koyo ngele mi mielu. Meni nye ho ye mi ya. Nomlo ne otade bodo lo. Hie, nine mene wo otade bodo. Manche ma wemine ahi. Nye demiko, meni heje nye huo. Nenye ya hie gbalo. Pijan, se inga nye deke. No nenye ya na, pe gbalo tete. Eja kan Yohane o hele angmangake. Hie, inga ye cholo choye kese ulami. Ne eyadra oblo ngotumu. Nine, inga nye deke, yuhane no soli lo. Nomlade sanko hinsin ye, ne pele. Sekan, non ne jinyafin pe kula nge yo manche ye miyomyon, pe yuhane. Kaje bemine yuhane no soli lo boni fiemi keba simumyon na ligbene o. Yo macha yumyon nano wawe niche. Ne yiwucho cheme laka ama ngopaninya. Bene yuhane nawene eba. Bale ome chuoke mose mla, macho yimyo himunyu atun. Kenye suwaka anye mahe esegbionye yyo. Yuhane oji elia ane mabane. Nonenge tuyo, enu. Meni yepo mango kike mayino bino ome ngotu. Ange kajukwa wene hisinge juano. Ne ange ajwami bideke. Wakwa behanye senye dwi. Wanya awe senye yikomo. Bene yuhane ba, eyini. Ne eunino kuhulo. Seno ne ni chuo denge eheji. Mumu yaya minge emi. Bene nomlo biyo ba. Le eyoni. Ni nuo wain. Ne none ni idioji. Ye. Jikloche. Kedanulo. Tochuli. Kayaya mpeli ahuonji neone. Mau ni liole. Ni ini echuon. Lome ake wole nguo.
Maine yesu chunye kweni babao nge amyo. Ni ine nga jama maame amyo chakewi atwi. Eno hejo yesu kan ahemi ne edeke.
Korazin, musu tromo. Betsaida, mohu musu tromo. Nyakweni babao na apenga nyemiyo. Aya apenga tiro. Ke sidon mohu jine. Atake atwi momo omo. Jine tiro. Ke sidon bi mabukpekwe yabo. Ne amango aheke wula lazumi. Ke chonkan atake atwi nine. Inga nye deke. Kojomi ligbiyo. Mohu mana tiro. Ke sidon bi mo bokura apenye. Ne mo kapena. Che onge blo hiye. Kan ama wo ono ke ya hiyo weloko. Siu. Dra ohe. Abon siyami la mi mohu amasake mo kefon. Nyakwe ni baba one apenye omion. Ay apenye sodom. Jine eko hinsi geba si mweno. Inge mo deke. Kojo mi ligbiyo. Mohu mana sodom mo bokura apemo.
Jame be omion. Yesu deke.
Chache. Yoweke zugba nyomche. Ina amosin. Eja kani ino ke la ni leli. Ke gale liyo. Oje ke choni hine li noko. E chache. Bone osuankan eba mi jino one. Chache tu ni chuo ngo woye demi. Noko noko li biyo. Ja che ope. Noko noko li cheo. Ja biyo keke. Ke ni hine biyo suankan ema chome cheo. Nye ni chuo ne nye tro tro mine potonye. Nye ba yengon. Ne maha ne nye jo nye he. Nye ngwa ye kwe panchu wa ngotro. Ne nye kasemi. Eja kan ye he jo. Ne iba ye he sinke je ye chwimi. Ke nye pe jan. Nye mana he jo mi. Eja kan ye kwe panchu wa tro mi we. Ne ye tro mi yonhu jyo we.
Mateo. Yi nye mwaka enyo. Pesio. Yeso ya gublefo ngwa kome ami he jom ligbio. Mwenga e kansele me ye. Lo hiyo, akwa blefo, ne aboni kpemi. Bene farisi biyo mena, adeye suke.
Hiye, nono kasiko mwenye peye no. Mga angwe biyo kama piyo hejwa mwenye kbiyo.
Yesu he noke.
None David peye ligbiko. Bene huwange eke ewe biyo meyiyo. Ane nye kane welu. David yasema uwiyo. Ne eke ewe biyo meyayi abolu one ake mama uhemiyo. Mla angwe biyo kama piyo jan. Usofo ome pele ange hiblone ayyoja ma abuluo. Alo nye kanu inge mose mlami. Kanda hijomi ligbiyo. Usofo inenge solimi wiyo blio hijomi ligbiyo. Seken ayifolu. Inge nye deke. Noku nge hiyo nipi solimi wiyo. Mami oke. Mobo na mi inge hlai. Sepi bo. Nye lenono osisi jine. Ni ine yifo. Nye kobu imefo. Eja kama ubiyo. Hejomi ligbiyo tete nyom chejile.
Bene yesu jele jon. Eyase akpe heo. Ne enanyimuko ne enine kakegbo. Niko mengele jon ne angenlae ne apo yesu nyaka. Engeno ne deblopi. Lo heo abile ke.
Ke achano hejomi ligbiyo. Ani atom la alu.
Yesu heno ke.
Wango le kan. Nyetino kungetu kakepe. Ne tuwo ya no mwomi hejomi ligbiyo. Ana ebe tuwo hipetene eje lelu. anenom lohi jwa wekula pitolo lohi o wa mla ngmo blokan apio papa hi jomi ligbio
kakane edenyi mu oneni ne kakegbo oke
pa onini omi
nyimu pa enine mi kakane nini ota ne eke kake oso enohi o farisi bia mejepo ne ayaso yeso yino bone amapi ne akpata ehemi bene yesu na kan aso eyino esa ehisi kajelejo seni baba onye ese echa ni chone behewa mi o ne ebo me kokoke akotu ehemunyu na ni banu ehe epe no no bone pene no ne mau de kagungba lo yesi ano ne bamike
ye ye cholo ni ilaji no ne isunle ne ina ehetui mango ye mumi akawo emi ne togbra mi ne itohama jelio me o e ma fi ake chome ebe pei ebe ngla pa e ne no ko be egbinu e nga ma be no hulo e ka ni ne gbojo ma hisi nga he jomi mi e ma na de gu che me mo bo e ma chini no lu ke ya si e ma hada mi sa ne ye mi ma hesi ne ma jeli cho ma ngo a he ka fo e no
jane ni ko me ngo nyimu ko ne he yu ne etu e mu nyuhulo ke ba yesu ngo nyimu no mumuye ya mi nga emi yesu chale ne etumunyu ne ehie no ekohu nimli pepe mio anyakpe ahe ne abike
David bi o jine o
bene farisi bi menu he o adeke
mumuye ya mi ache bezebulo bi mi pe nyimu no nga mumuye ya mi o me yai nga o ne
yesu le no ne angasusi o lo he o edemeke
macha yi mi chwa macha yi mi ne mi magba ne ake ahe mahita hue o esekewe jake machwa ma alo wetu awe ne mi magba ne ake ahimahita huyo idesin lo hiyo ke satan hiya satan ichon ka imigba ne ekele niche ihingeta hui leke imacha ime mapike dasin ke yo ke belzebo hewa mi le ike nge mumu ya ya mime hiya iyo nye se nye lo me le mene hewa mi nyane me ange me hiya inge mo None nye niche menye sinye lio menge piyo chonka nye yofo. Se imile, ke mao mumio le haa mihe wa mne ike hiya mumi iya mino omeo. E chonka, mao macha yimio bana nye mumu. Ke noko maplenke se no nehe wa wimine iya juke. Ja ifinomlo nehe wa neo kikli. Loko imanye ya junge iwi omi. None beye blofa mion. Ete singo wumi. Ne nono ke mibuwa winonya. Inge gbeke nge fiyayi. Lo hiyo. Inge nye deke. Yaya mihine ni hipe. Ke musu hine abo. Ake mecho mapame. Se none mabo musu kesi mumu klon klon. Ake bile payi. No chua none matumunyu kesi nomlo biyo. Ake mapale. Se none matumunyu kesi mumu klon klon. Ake bile payi nge yinoneo. Alo yinone mabami. Ke oducho kwakpa. Emawo yibli kwakpa. Ke chuo hiyo, emawo yibli yaya, cho yibli ne ake liyochu. Nye sinohi anina, nye nimi yaya mihi, kenye mapeke tumunyu kwa kwake. Eja kanoni hichu imito, lo nyadio. Nomlo kwa kwa jio ni kwa kwake jio ejuetri kwa kwa hiyami. Nomlo yaya mihu jio ni yaya hinke jio ejuetri yaya hiyami. Inga nye deke, kujo miligbiyo. Nyetino chua no mabu akota anga ya kamunyu chua ya kamunyu ne itu yei. Munyi hine nyetuon. Lo mano amada ke wunye nguo. Ne lo meno ano amada ke bunye fo.
Kakane mla chon liome, ka farisi biome atini komedeke.
Chon lo, wange oni denya okadiko lae ne wahie.
Yesu heno ne deke.
Nye yino ya ya bi ne nye lima wu. Nye kenye nga ye ni denya okadi lae, pijan. Debi. Ukadi pene amahanye jigbalo yona no. Bwane yona ye nyoke pian ligbi etenge womi longwa muklimion. Janom lo biyo ma ye nyoke pian ligbi etenge zumi. Kojomi ligbiyo, nini ve biyo me mate sine amapo nyenya. Eja kama bene anune yona nge fieyo, achake achwi. Se inga nye deke, nukunge hiyo nepe yona. Kojomi ligbiyo, sheba manyo mate sine amapo nyenya. Eja kan ehia blokeje emamiton ke babu manche Salomo ni le munyu hitue. Se inga nye deke, noko nge hiyo nepe Salomo. Ke mumi ye ya mi jenoko mion. Eya kwa singe ngakplana ano, ne lahe ne emajo ehinge. ke ene he kuo edio eheke makpale yesin ke ya ye wi o mi he ne ijio ke eba ena ka wi o fon sigun ne abemi ne adrami keke o eya ne ya ngomu mi papa agu ke ba ne eke me ba hin o le jon mumu ye ya mi ne pele ni chepo ji mumu no me nomlo no nyagbesin mi o ba pio ha o mi kula pisisin ji opo ino no bia ya mpeli no me o none ma ba me hu anoji no ne
bene yesu ka ni o me nga munyu tu ka mu o enye ka enye mi nyu mu o me bada agbo onya ne angela ne akale ne tu munyu ka ka ne no ko de yesu ke
ye onye ke onye mi mu o me da singe agbo onya ne ason kan akembo ne tu munyu
se yesu bi no ne ba chele o ke
me no ji ma ne me no me ji ye nya mi me
Jame eje eni nengo chon e kaseli omene edeke.
Ye, yeah, ma, ke ye nye mime omeji no omeone. No chua anone piyo cha ache nenge hiyo wiyo so mnyanio. Leji ye nye minyumu, ye nye miyu, lo ma.
Mateo, yi nye mwaka ete. Jama ligwe ono, yesu je wiyo mikeho uwo nyaya. Ne ea insinga lejeo. Nimle jiji ni che ni che babole le kakwi. Lo hiyo, ea sale komi, ne ehisi. Bemi na macho da asi nga uonya. Ne etume munyu hifu nga abegbimi. Edeke.
Ligbi kuo, nidu loko ho ne ea duni. Bene nge uo fia yo. Eko me ya pwe blohi. Ne lohwe peliche me baku kuo. Eko me ya pwe tesano. Hene zumbe bonesa. Uo me pweno. Eja kan zumbi kuo we. Sebe ne punjio, pon same, ne ake na abe supoku hejio, angla. Uwa eko mehu ya puwe miyo hi ami. Se miyo me hawe chuwa me mumu womi he, ne agbo. Se eko mehu ya puwe sukma kwa kpano, ne chuwa me woyibli. Eko me lafa, eko me nyingwe ekpa, ke eko mehu nyingwe eten.
Nyagbe o, yesu deke.
Nonenge tuyo, enu.
Kakana Yesu kasiele meba engo ne ababile ke.
Mini heje oke ni no menge munyu tuwe nge abegbi mion.
Yesu heno ke.
Nyele ake hiyo umache yomi omilami sani ohanye. Se mele ake haweme. No chua no nenge nukuo. Ama halefu ke piehi ne imana ke bino. Se no nebe nukuo. Bo ne ngo tetepu ama konge iden. No heje ne ike ni omenge munyu tuenge abegbe miji. Ange hiye se ane. Ange tuwe buwe se anui. Ne anui sisi hulo. Lo hiyo. Gwa mene yeze ya gba ako ahe nine. Eke. Nine. Nyemanu. Se nyebe sisi nwe. Nine. Nyemana. Se nyebe se koe. Nimlina ome pli achwi. Awatwe. Kone ako nuno, ama ahengwe, kono ako hieno. Apeki kendo, kone ako nunihi asisi. Ne abakpaleke ba yengo, ne machame. Se nye le agba nye pe, nye hengwe geno yeyi, na nye tuwe geno nwe. Nine, inge nye deke, bali, ke maobi me babao laka ama nani ne nyenge hieno, se ane. Ahlaka ama nunihi ne nyenge nuyeno. Se anui. Jane nye butue. Kone nye le none abene ko ni dun lo hiyo chon. Ni ne nuon mache ye miyo hi segbi. Se anui sisiyon. Ange ka wu ne ya pwe blo hiyo. No ya ya miyo ba. Ne basa anone adunge a miyo ke jiyo. Wu ne ya pwe te sa anon da si han ni hine nuon segbi yon. Ne ahiyo amlo ke buwajomi. Se segbi yon hewe singe ami. Ne eseke we hulo. Ke haomi, lo yimi wami bange munyon hiyo, keke anani kwata. Wune ya puwe miyo miyon, da si ha nine nuon segbiyon. Se jeno mi hi nyakbami, ke sika somi, be segbiyon. Ne ewi yibli, se wune ya puwe zubba kwa kwa non le, e da si ha nine nuon segbiyon. Ne akko si hulo. Meji nine mene wo yibli yo, ni kume lafa, Ni kume nyingmi ekpa, ke ni kume hu nyingmi eten.
Yesu bume abekpa kuhuke.
Yewe umache ye miyonge kanki kendo, nyimu ko dungu kpakpange egmomi se nyomi bene no chua no wosin he nye loko ba duhu ke futuma ne eje bene ma bawa ne ewo iblio huo ho yijepo we chocholi babileke nyomche ane piwu kpakpane odunga ogmomi lo jije hu no jemo ehe no ke he nye loko le pe no ne e cholio me bileke le osunka waya ne waya hialo ehe noke debi ekuo kenye nge huon hiayo nye mahia ngma ahunke futumi nye hangma ke huon chone wa ke asi ngmakpa mibio ke ngmakpa mibio suo made nichun li omeke abuwa huon nya keklene afi kone asan lo se loko mahane abuwa ngma anya ke woye gbaami
yesu bume abekwa ke
yawe macha yeme nge kanki kendo nyimuko kan sinapi wu na e adunga emomi sinapi wu ji wu hin ne adun apeti nyafin pekula seke ewa e ba piocho nwa pechuo mechuo kekeo lowe peliche me ba ne aba piocho nge ikonyo mami
yesu bume abekwa ke
yawe macha yeme nge kanki kendo yoko ngomasa na eka futu plolo mamulita nimi ewie ke ya subene lechuo sa
abain la yesu bune eka choma pepe mi onino mechuo nine edewe menoko ne ebui abeka chonya epe no kone eka hane no ne gbalo dio ne bamike
ika me matu munyu nge abegbimi ni hine angoke la ka jebene atoji osision mafia ka chome
bene yesu si ma pepe mi ne ebawe mi o eka sele me ba engo badeleke
abeo ne ko huo ne ngmo mi o hio chonwo sisi
yesu henoke
none dungu papa aji nomlo bione mo jiji o wu papa aji macha yi mimi bime ome huo ji no yaya mi o bime enye lo ne du huo ji abosia mi mapa mi bi o ji je no nyagbe ne mapa le o me ji hio we bofo ome bone abua huo nya ne asan jano ama penge je no nyagbe mi nomlo bio macho ehio we bofo ome ne ama babwa nimlino manya nge e macha yi mi omi nene mene ha ni anani kwata ke ya ampeli cho ama sake meka funflon no ke emila hewo mi ne lejon ama wo yana ne ama pelu ngunya se mau male ama pe kapu nge acho hiyo mancha yemi omi no nenge tuyo enu hiyo mancha yemi onge kan ki kendo nyumuko yana jwetri nge zugma komi bene ena jwetri o engola ekohu bwa jomi sone ina hejio eho ne e ajwani chuo ne engeo ne eke heja mangmo jano yo macha yemi onge kan ki kendo jwa yelo ko ne nge adi agbasa minya wiwi lai bene e ya na adi agbasa minya yo ka ke ne hejwa wa eho ne e ajwani chuo ne engeo ne eke he yo macha yemi onge kan ki kendo hulo wo heli ko me fo yango wo womi ne agbelo sloto hin baba o bene ya hio asanke ba wonya ne abahisi ne ahla luomi abua papa manyango ukusi ami se ya mele asake ngopuhi kike no no ama penge jino nyagbemi ma obofo me majepo ne ama bahla nimli ye ya miome nge nimli papa ma apeti ama sake me ngofunflon no ke emila hewomi ne lejon ama woyana ne ama pelungunya
yeso be meke
nyenu ni no masisin
ahenoke ede meke
eno chon ka mlachon lo chua mlachon lo ne ba plein pe kaselo nge hio macha yimion mion enge ka weche ku ne jio ni hehi ka ni momo hi ke jio enito he
bene yesu gbe abeno me abuminya ejelejon ne ekpale ka bale ni che imami e choni nga pe heo na ni na bulato yo anya pe ahe abike
jije nyimu ndo na kike manile ndo keje enya pe ni o mehune
ane pika pite o bi o jineo ane pi enye ne a che maria pi enye mi nyumu hinji yakobo joseph simon ke yuda enye mi yo me ane pi wa ke mechuo ne nge hio jije e ya nani ne o mechuo keje mo
kakane amimifule se yesu de meke
abu gbalonga hechua he chale niche imami kele niche ewemi pe
akane ahewele yihejio etu onyakwani fu ngalejeo mateo yinyamaka ewie jame beomio amla luwa nenga galilea ne achale herodio nu yesu he ne ede echolio meke
yohane no sole lo jine one atreles nike jegbeje lo hene inge hewami ne ikenge nyakwani chuye one
herode ha anu yohane ne afinle ne awole chunga enyeminyu mu filipo yo herodia he bekuo yohane de herodoke
edeka ongo herodia
jine herode lakan egbe yohane se eya yuda bi megbe ye edeka abuo yohane gbalo se bene herode nga efamli gbi ye o herodia bi yo badunga niome ahemi nono pe herode fel na ekakita kawele sike
bimi no chua no ne osun ne mahambo
akane enye chonle no ne ebi hejio ye yo adeke
ngo yohane no sole lo yi ngo foso we no ba mi nga yeme no
no no wa ha moche se kita ine eka kane boy ne po si nga ehemi o ahejio e fake apeju ko yi o somenya ni o hale e chone aya po yohane yi nga tuomi ango yo ngo foso we no ka ba ha ye yo ne lehu eka ya ha enye yohane kasele meba ne abango gogo ya pun ne aho ne ayade yesu bene yesu nuka agbe yohane o e aselemi ne ejele jo ka ho he ko baneya ni baba onu he ne aje amame ami ne aguzugba bloka nye ese yesu je ko ngale omi ne bene enani ome emi mi sanlenga ahe ne eta akpati hyo cheme ome bene jejo yesu kaselemi ba engo na badeleke
nga panji hyo ne dubu wori no me bloka ho kopi ome amiya ne ahe ni ne aye
yesu de meke
ehia we kan aya ye ni cheme nyi lando ko ha me ne aye
se adeleke
abolo enuo kelo enyu pe wa ngenge hio
ede meke
nye ngo ba mi nge hio
yesu fa ma pepe mi o ke ahi singa nga no jano ekukwa abolo enuo kalo enyo ne ehia hiawe ne enamonsi eku abolo omi ne engo ha ekasele omi ne ekasele me hu drango ha ma metuo aye ne ato lo sio abua bibli wi ne pe onya ngo woku si nyo nwaka enyomi ne ahitototo nyimu ine ye ni o masu ape enuo slo yi kajuko wi eno sio Yesu ha ekasele mesele omi. Ne edemeke asalam kaya wo seje. Kakane ewo makwekwe mi ohun blo. Bene ewo ni omi blo se o. Nano kake ekwo yoku o. Ne eya sole. Bene jejo. Yesu no kake to ne ngalejo. Jama bi omi o. Le osu wo pati momo. Oslo kenga kwe kenga le omi wo. Eja kan anga koyo pe. Make mape ngle ewi emi o. Yesu jino nenye uwa hemi kama kaseli ome angu. Bene analene enye uwa hemi kama atwipu ne adeke.
Padele maane.
Beye lume ne akpangla. Se amlo Yesu uwa enyano ne edemeke.
Nye natwi imi nye koye gbeye.
Petro henoke.
Nyomche ke muo lehane ma nye nyua hemi keba ongo.
Yesu deleke.
Ba.
Kaka ne Petro jela omi ne enyenyu ahami ka ya Yesu no sebe ne enaka ko yo nga fia huwo eye gbeye ne boni mumi ka ya nyu osisi kaka ne ipangla ke
nyomche hemi
amlo Yesu pa eninemi ne ipeta ehe ne edeleke
mone oyemu ka yemi pi meni yeje ne ojino
kaka ne asele omi ne ko yo pa fia mi jane Kasele menenga leo mioja Yesu na adeke.
Nine, mau bijimu.
Apo uo, ne abaganesa rezugmano. Nenye menenga lejon yo Yesu. Lo hiyo, achoke akpa lejon nyome amichuo. Ne ayango hiyo cheme chuo keba ingo. Akpa lepewa we. Ke ehane hiyo cheme mene ata itadeo nya hikeke. Nenye ichuo neta hiyo na hewami. Mateo. yinyangwaka enuo. Pesio, farisi bi, kamlacholi komeje Jerusalem kaba Yesu ngu babileki.
Kusimi ne wanimeli tosisi blema. Meni heje ne okasili ome buyo. Afawe aden loko ayeoni.
Yesi wenoke.
Nyaho meni heje nyayima umlano. Nanya di nyaniche menye kusumi hi aseo. Mau umlake. Bu oche ke unye. Ne edehunke. No chua no ne magbe eche. Lo enyon. Agbele. Se nye le nye di oke. No chua no ne made eche. Lo enyeke. No ko ne jine ukunanga ye demyon. Ingo keke ma wuo. Le enyawe kan ebu eche. Lo enyehun. Kike no nye piyo. Nenye si oma omla. Nenye ya nyeo nye niche menye kusumi asi. Usato cheme. No ne yezaya kbangenye heo. Ano kwale sisi isi. Yezaya ngmake. Nimlino omo. Anyami munyu kekene ake uoye hemi nyami. Se achwi mile. Asume misansa. Yakagun ajami. Ejaka. Chomi hine achon. Ji mla hine nimlipi.
Jiane le. Yesu chani yome kabayungo. Ne edeme ke.
Nye butwe. Kone nyenu sisi saminya. Pino ne ya no nyamyo ne bleono. Mbuhuon. None je no nya le bleono.
Kaka ne kasele meba engo ne abadele ke.
Ole ka bene farisi biyo menu kike mamunyu ne o edome o.
Yesu heno ke.
Chochwa cho ne picha ache nenge hiyo wiyo ne ma. Ama hiya. Nyeko hao nye henge ahikula. Heyu yili nenge heyu yili blochon jime. Ke heyu yili nge heyu yili blochon yo. Meni enyo me chuo amano muomi.
Petro dele ke.
Chon wa abe osise.
Yesu ke.
Ananya hunya lini ke muo. Ananya lika ano chua ano ne ya ano nyamiyo. Muklimi ese. Ne lo siyo. Ejiyo kulu. Seni ine jiyo no nya. Chwimi aje. Ne lo me ne bleo no ne. Eja kan chwimi ne sisumi ye ya mino me jiyo. Nom logbe mi. Bapwe mi. Ajwama bo mi. Jumi. Lakpa odase ye mi. Keno biye pwemi. Eno mejini hine ble ono. Seke noko fawe eden loko eye nion. Lo ble weno.
Yesu jele jeno. Ne epono ka hotiru. Kasi don zigbano ya. Kaka ne kanan yoko ne jele jeno nion me amion bakpang lake.
Nyom che. David bi. Nami mobo. Ye bi yonge mumi ya yami nge emi. Ne engele hawo wa weni che.
Se yeso pui enyami. Kaka ne kasele meba engone abakpala peke.
You know nge mbakpan eke nye wasi. Wole blone ho.
Yesu heno ke.
Israel ma nenge kato ne la. Me pe angone achomi.
Kaka ne yu abakpon singa yesu na nenya. Ne edeke.
Nyom che. Nami mobo.
Yesu heno ke.
Edeka angobi me omani enion. Ne asake ke fonsi hakbe hin.
Yu odeke.
Nyom che. Enga mi jambo hun. Se chekbi ome hun yyo bibli wine jyo. A nyom che me ome awoklon no puo si yon eku.
Jana yesu deleke.
Yo. Ohe mi ke ye mi kli. None onge hla yo. Ape hamu.
Ne jame mwefya no. Acha ebi yo. Yesu jele jon. Ne epwe no kayagun Galilea uonya. Ekwo yuo ne eyahisi. Makwekwe mini cheba engonga lejeo. Aka hiyo cheme soto babao bapwe Yesu na nenya. Ne echame. Hiyo cheme ome ekwe meji ni ine hule. He yuyuli amweti. Glon cheme. Ka hiyo cheme kwa infu. Bene makwekwe mio na ne amweti ome ngamunyu tue. Ne glon cheme ome ahemi wame. Ne ni ine hule nga nye. Ne he yuyuli ome ngano hiyo. Anyakwe ahe. Ne aje Israel mwo yi. Yesu cha ekasele meke ba engo. Ne ide meke.
Ye mi minga misaye nge ne mlikwekwe mino mahe. Digbe ye tenson oji no ne. Ne ake minge. Ne abe noko ne amayi. Isumbe kama ome bloke hoke hon. Eko pyo. Klibi mayapo menge blo ono.
Kasele me bileke.
Ngano hiyo mino. Gije wa mana niye ninge. Bone sa ne mosu makpekpe mino nya.
Yesu bi meke.
Abolo enye menye nge.
Ahenoke.
Bago.
ke lo che wi bo ku
kakane yesu fa ma pepe mi o ke ain singa zugba jane ekukwa abolo paguo ke luo ne inamonsi ne ekumi ne enguha ekaseliome ne kaseliome hudra ngohama mecho ayene ato losio abua bibli wi ne pio nyango wo kusi pagu ami ne ehi tototo nyimu ne yenio ayboji akpe ewie sroyi kajukwi enosio yeso wo mapepe mi oblo kakane esalami ka magadan zugbano ya Mateo, yinyangwaka ekpa. Farisi ibi kome kasaduki ibi kome ba Yesu ngo. Kwenye abakale. Adeleke epe nyakwe noko. Kachoka ejehewe nine. Se eheno ne edemeke.
Kepun ya no sinyo. Nye dioke. Jemi macho. Eja kan hiyo wepe chuchu. Motuo. Nye dioke. Hiyo mi mane mweno. Eja kan hiyo wepe chuchu. Ne jio mi pe kano ne hiyo mi mane. Nine, kenye ya hiyo wipe, nye likanje mi macho. Lo hiyo mi mane. Se ukadi ine ko inono mahile, nye benye macho onsisi. Mweno mweno inobia ya mne lima wu. Nye bike mapi nyakwe noku hanye. Pijan, dabi, ukadi pene ama hanye jiyo nano.
Kakane yesu jia he, ne epwe no keho. Bene kasele me po mike ya uo se o. Ahe jeno ka ama he nye ni kato de. Yesu de meke.
Nye ya saminya. Nye hene hi nye hinonge farisi biome. Kesaduki biome amasa ahi.
Se atuwe mu nyunga akwetike.
Edeja. Eja ka wa hewe ni ye ni kebe.
Yesu le none angede o. Lohi o ebi meke.
Meni ye jenye nge ni sayi. Nge ni ye ni nye hewe hi o. Nyehe mike yimi pipe. Anenye neni ya nyake muo. Anenye kai weka ikun abolo enuwa mi. Kehanyu muhi akwe enuwa ye. Kusi enyeme aminye kukuwa bibli wu oke wu. Abolo kwa guwane akele nyumuhi akwe ewi omene. Nye kai we. Kusi enyeme aminye kukuwa bibli wu oke wu. Meni ye jinye nwisi sika. Pi abolo he munyune ike nyenge tuyo. Nyehe nehi nyehi nonge farisi bi ome. Kesaduki biyo mama sahi.
Jana le kasele me bako sika pi masa ne ake wo abole miyo hine edemeke ahine hi ahino. Se mohun, farisi biyo me kesaduki biyo me achomyo hi. Bene yesu baka e zari a Filipi kukwa anu. Ebi e kasele meke.
Mene ni hidiyo ke no mlo biyo ji.
Aheno ke.
Nikumeke Yohane no soli lo. Ne nikumeke Elia. Ne nikpa kome diyo ke Yeremia. Alo, baliome atino kaki.
Ebi meke.
Se nye le kenye dioke. Mene jimi.
Simon Petro heno ke.
Boji Kristu o. Mao heka lo biye o.
Yesu de leke.
Simon. Yo nabi. Agba amu. Eja kan pino mlade saneje eno chomu. Se chache nenge hiyo wiyo. Lo hiyo. Petro. Inge mudeke. Tesa jimu. Nekike matesa anono, mama ye asafuonge. Nekbeno tetepo, benye maye eno. Mango hiyo wimache yomi onyasafu yome ngohamu. Nochua anono umachi nyange zugba anono. Amachi nyange hiyo wii. Nenochua anono mangwe bloke ape nge zugba anono. Amangwe blonge hiyo wii.
Kakane yesu kan ekasele mekita ke akode noko noko ke leji kristu wo. Kajajama beyo, yesu boni ekasele mede mipa ke ja eya Yerusalem. Ne eya na amene hulu baba o nga mani melio me, ke usafu nikota maame, ke mlatuen liyo me ademi. Amagbele, seligwe etensi o, mao matwele sinkaba wamimi eko hun. Petro chele kayasi, ne eboni ihemi kamike.
Nyomche, eno ya jenge siluko. Mao kuhane eno noane bao no koko oko.
Se yesu plan ehe, ne ede Petro ke.
Jeye no kayasi, Satan, ungeye nandikpata hii. Eja kan juwa minenge uyi miyo. Pima ungo ne eji. Se nomla adisa.
Jane, yesu de ekasele meke.
Keno kosuwa kan emanye yesi yo. Ekwa ehi. Ne ewo ese michuo. Ne nye yesi. Eja kan nochua anone la kan eba ekla yiyo. Ema la ale. Se nochua anone ngon ewa mingofon he ngeye heyo. Enine masu no eko hun. meni se no kumana ke ini ne suji ochuo no se ila ikla debi no ko be ne emango ha ke pon ikla eja kanom lo bio ma bange eche hem nyamiomi ke ibofu ome jama bio emawo no chua no hio nge enichuminya ni ne inganye deke ni kumeda singa hio ne mele abegboe ke asu bene amananom lo bio ne maka amache
Mateo, yinyangwa kakpago. Ligbi ekpasio, yesu ngo Petro, kaya akobo kaya nyimi Yohane, ne enye ahemi kaya yogaga kono ngahe kubane. Bene angale hiyo, ena mlocho suchake, ehemi ngakpaye kapu, ne etadio mehiye futa, truka, kasele mena mosi, ka elia baje ahepo chome, ne aka yesu boni munyutumi, kakane Petro de yesu ke,
Nyomche, enye kana wange hiyo, ke osuo, mape bochu ete nga hiyo mendo. Ono kake, mose no kake, ke elea huno kake.
Bene enge munyu otuweka muo, baku lehi kwa baha ano, negbije baku wa mideke.
Yebi ne isole, ne ina ehe chui jinole, yebo le chui.
Bene kasele menugbiyo, ayegbe ye wawe eniche, ne ango ahemi ngobusi. Kakane Yesu ba ango na ibata ahe na edeke
nyetesin nyeko egbe
sebene abli ahenwe o aneno kono kongale jo ka ja Yesu no kakipe bene angeyi wokple o Yesu kame kitake
nyeko seni na no he ni hanuko kayasi ya matreno mlobio sinke jegbeje
kakane kasele mebi Yesu ke
meni heje mo ne mlacholio medioke ja Elia baluluo
Yesu henoke
Nine, Eliama, ne emabato ni ichu blono eko hun. Se inga nye deke, Eliaba mumu. Se nihi lile, ne apele no chua no ne asun. Janono mlobio humana ama ne hlunge ademi.
Kakane kasele mekose kan, Yohane no sole lohe munyu eka menge tuyone. Bene akpaleke ba ne mlikpekwe mion ango. Nyimuko ba yesu ngobaklon singa ehemi, ne edeke.
Nyomche. Na ye bi nyumwa mabo, koko chajile, ne hiyo deo no hale wa wwe niche, bo keke ea no lami, bo keke ea no nyumi, ingo leke ba okaselio mango, se anyewe na achale.
Yesu heno ke,
nye yino ya yambi ne nyebehe mike yemi, meni be ike nye maisi nke yasi, meni be mato ye chuisi hanye ke yasi, nye ngoju kuwa ke ba ye gonga hiyo.
Yesu nga mumu ya yamiyoyi ne eje emi. Ne achale jamangle fi anon. Kakane Yesu kasele meba engo nigi ne ababile ke.
Meni heje ne wole wanyewe ne wahia mumu ya yamiyo.
Yesu heno ke.
Eja kanya hemika yemipi. Nine. Inga nyedeke. Kenya nga hemika yeminekle kansi napi uo. Nyamade yeno ke. Hiake jehiyo ke ya lejon. Ne mahia. Noko noko pemi be wae hanye. Se mumino, ja solemi, kagmahemi pe ake manye hia.
Bene kasele metuo anyababuanga Galilea, Yesu demeke.
Amione amango nomlobio ngowo nimli ade sahi ademi, ne agbele. Se ligbi etensio, mau matrelesi.
Nona hao kasele mewawe. Bene suka e kasele meba kapene on. Solon chuanhe tochilio meba petrungo na babileke.
Ana nye cholo uwa tuolo.
Petro heno ke?
Uwa.
Bene Petro ba weo miyo. Yesu selam bile ke?
Simon, ke osusu oke. Zugba ano manche meo meo. Mene maden ahiyo tunge. Mami bi aden. Alo mase bi aden.
Petro dele ke?
Mase bi aden na ahiyo nge.
Yesu heno ke?
Saminya. Le mami biyo me yiyo ahimo. Se bone pe ne wako chon nimli no manya. Ya wonya. No ya fongbowe. Kekle kle lo ne mamba migbowe yo. Sale. Hiye lo onyami. Ne umana sika ne masu ike muchuo wa salemi wiyo hitu onya. Ngo ne oke wo watuo.
Mateo. Yinyongwa kakpa anyo. Jame biyo miyo. Kasele meba Yesu ngo ne ababile ke.
mene jino mlongu wape kloa nga hiawe machaye miomi.
Kakane Yesu chaju kwenye finko, ne eha ebada akwati, ne edeke.
Nine, inga nye deke, kenye chake uwe nenye peka juku encho wiyo. Nyebe hiawe machaye miomi seyi, no chua anone bae isi kajuku eneo. Le jino mlongu wape kloa nga machaye miomi. Na no chua anone hiyo juku enyo kaki kendo nga ye bie miyo. Imi ehiyo ne. Hemi ka yemi, ne juku encho wino menge nga ye miyo. Keno kuhan ati no kake hemi ka yemi otan. Afani nake teji we mwono kwe. Ne asake leke fon wumi hene kuo. Musu tro jio kan, ni inge jio mi ne hano piyoyo yami. Ni no me mabaken, se no mlone hane ni no me ba. Musu tro le, ke onine, lo na ne hano upiyoyo yamiyo. Po ne osake ngofon hi. Afani ne oke onine popwe, lo na ne popwe se wamimi. Peno onge nini enyo, lo na ne enyo. Ne amasake mu ngofon nini ni laami. Janken, ke ohingbe hane upiyoyo yamiyo. Ya ne osake ngofon hi. Afani ne oke hingbe kake se wamimi. Peno onge hingbe enyo, ne amasake mu ngofon abonsiye mi aje laami. Nye yesa minya. Nenye ku hie bimecho wino me atinoku. Inge nye deke. Abofo wine nge hiyo wadaas nge chaache nge hiyo wiyo hemi daa. Senu mlobiyo ba ne ebahe ni hine laa ayiwami. Kenye susu ke. Keno ku nge tulafa. Ne akpatika ke laa. Ane ebe nyingbi neke neome siye nge yuono. Ne eyahlano ne laa. Nine. Inge nye deke. Ke ena leo. Ena lo hibuwa jonkula peto nyingmi neke neome ne me alaweo. Janon kenye chenenge hiyo wiyo sumeka, bime chowino me akpetino kake ne la. Ke onyami pe muno ya yamiyo. Yane oya chonle itomiyo. Oke le ni enyo keke. Ke ebu motuyo. Keke nyami pe nyami. Seke ebu motuyo. Ngono kake. Lo ni enyo ngopie uhi. Keke o. Ni enyo. Lo etome mape odase yeli, kama munyo no mi. Seke ebu me hutweo. Ya senha asafuo. Ke ebu asafo hutweo. Bule kan wajalo. Lo tochulo. Lo hiyo. Inga nye deke. No chua anone nye machi nyange zubano. A machi nyange hiyowi. Ne no chua anone nye mangme blonge zubano. A mangme blonge hiyowi. Jane hun. Inga nye deke. Kenye kweti niye nyonge zubano ono. Ma pe nye nyakake. Kekpa no kuhipeo. Chaache nenge hiyo wiyo ma pe hanye. Eja kan. Hene ni enyo. Lo ni etebua ahe nyange nge ye bie miyo. Inge akweti nge lejon.
Kaka ne Petro ba Yesu ngo. Ne ebabile ke.
Nyomche. Se nye meke ye nye miton ye non ne make pale. Sekpa agolo.
Yesu dele ke.
Dabi, ide wo moke sikpago. Se mohun, sikpago totuwe nyingmi kpago. E jakan bwane hiyo wimanche imionge haji na one. Bekuo, macheko huisin. Na etokan ema hiyo echoliome awe akontami. Bene eboni akontami hiyo mion. Ake choliome akpetino kake ne henle hiyo sikafu ni cheba. Se ake ne enye wene ewo hiyo. Enyom cho fanke ajwale. Ke eyo. Ke ebime, ke ni ichuo ne engeo, ne ake wuhiyo. Ke ke ne cholok plan singe macho hemi. Ne edeke, nyomche, ikpa mope, na chui hami, ne ma wumuhiyo chuo. Macho mimi sale nge cholohi, ne eke hiyo chuo kile, ne ingme ihi. Sebe ne cholono jekuo, ena enyemime choliyoma akpetino kake, ne hele hiyo sika bope. Ke ke ne enule, ne eboni ekwasi miya mike. Wo mi hiyo ne uhemiyo. Enye mi cholo plan singe ehemi. Ne edeke. Ipa mope. Na chui hami. Ne ma wo mu hiyo chuo. Se le ekplewe. Mohon. Eya wo le chun. Ke ya si ema wo le hiyo. Bene choli kwa ame nanone ba. Aha wawe. Na ho macho ngoya. Na ya bole no chua anone ba. Macho hane ayache cholo keba. Ne deleke. Mocholo iwi choche. akene okpa mi pe heji o ingo hion no cho ngo kemu anemo hu eseka ona onyemi cholo mobo ka boni inambu mobo lo ma cho mi mi fun ne ewo cholo chu ne agbla etu ehlu ke asi e mawo hion cho
yesu de ka gbenyake
kenye nwenye nyemi mato mi kepe me ke jenye twimi o boni cha cha ne nge hio yo mapenye tino chwa no jino one
Mateo, yinyangwa kene. Bene Yesu tumunyi no megbenya. Eje Galilea ke bayodi akpopa anu. Nga yodan pasi. Ni ifu nye ese. Ne echa menga lejon. Farisi ibi komeba engo bakale. Ne abileke.
Ani wamla angwe blokan. Nyumu fio eyo. Nga no chwa anu ko helu.
Yesu heno ke.
Ane nye kanewe ngwamione dioke. Sisi jio. Bolo bo adesa nyumu ke yulu. Ne ma udeke. Eno he jio. Nyumu masin eche ke enye. Ne imamete e yuhi. Ne meni enyo me ama plepe eno kake. Le api nimli enyo hun. Se mo unhe lo kake. Lo hiyo. No ne ma ungo cha. No mloko gbami.
Farisi ibia mebile ke.
Mini he jimbo se wumlake. Nyumu ne ha yofiemi wumi. Ne ngme himo.
Yesu heno ke.
Mose hanye hebloke. Nye mwenye yihi ahi. Eja kanye tuwa. Pijaji sani oke jisisinji. Lo hiyo. Inga nye deke. No chwa ano ne mangme e yuhi. Ne pika yuwa yabo ajwama. Ne imaya ngoyu kwa. E puwekba.
E kasele medele ke.
Keki keno ji nyumu ke e yu sani o. E hiya weka nyumu ne ngoyu mo.
Yesu heno ke.
Chomineo, ni hine maungo haa, mepe ahi iko, pino chwa ano. Eja kaa niko me ahiji, ne nyumuhi nweyu. Niko mengene jale afome, niko mele adisa lepe meja, niko mehu nweyu nge hiyo umanje yemiyo hi. Chomineo, none manye mapete hiyo, epeja.
Ena asio, niko mengo jukwe cha wika ba yesu ngo, ne engo enine ngo pwe ano. Ne esole hame, se ekaseli ame kwa we niyome, kakana yesu deke.
Nye hane jikuwa wiyo ame na abayengu, nye kochi meblo. Eja kani hinenge kani ino ame, anoji hiyo wimancha imione.
Kakana engo eni nengo pwe jikuwa wiyo ame ano, ne ejele jan. Ligwi kwa, nyumu kwa ba yesu ngo babile ke.
Cholo, mini no kwa kwa po mape, ne mana nene ne wami.
Yesu humbila ke.
Meni yeji unga mino kwa kwa hisani biye. Noka kepeji no kwa kwa. Ke unge lae no se wa mimiyo. Ye mlaa maano.
Nihe yuwa bike.
Meni mlaa in.
Yesu heno ke.
Kogwe no mlo. Kopwekba. Koju. Koye lakpa udasi. Buhu ocheke unye. Son unye mino mlo. Kamboni usomoniche uhi.
Nihe yuwa heno ke.
Iye mlaa no mechu ano. Mini papie mi mo.
Yesu deleke.
Ke unge lae ne uhinke pision. Ya ne oyajwa ni ne ungeo. Ne ungo sika ke ha uhinacheme. Ne umanajwe tringe hiyowi. Ke ka okpaleke ba. Ne uba nye yesi.
Bene ni heyo nunono. Eke ayule ho jele jeno. Eja ka engani baba o. Kakana yesu de ekasele meke.
Nine. Inga nye deke. Ema wahani ache. Ka emase hiyo wimache yemiyomi. Inga nye de eko hunke. E wahani ache ka emase ma wimache yemiyomi. Pe ka afukpa ngwa magun abuwi hungwe mi.
Bene kasele menu eno. Ahe mipo. Ne abike.
Le mene po yiwam amanye hemo.
Yesu ya meto. Ne edemeke.
Nimli benye mape eno. Se ma ule. Enyo piyono chwa ano.
Kaka ne Petro tumunyu ne edeke.
Hie, wale wasino chwano ne wabanyeose. Meni wa manambo.
Yesu demeke.
Nine, inga nyedeke. Je hiyo mi. Beneno mlobio mahi enyamisono. Nyehunye mahi machese nyongmake enyono. Na nyemako jo Israel wecho nyongmake enyome. No chwano ne masinwehi. Lo nyemi nyumuhi. Lo nyemi yihi. Lo eche, lo enye. lo bime lo zugbanga ye hiyo ama tole na ne mitotwe lafa ne ama hale ne 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 wami se ne infu ne se hlami amlone o mabape sekpeli ne sekpeli mabape hlami seli
Mateo yinyingwi enyo
hiyo we macha yemi onge kaki kendo ligbi kuo nyumuko jeku make mla ya boni hi apa ne abachuni nge ewan mommy eke ni chulu yomenye nyaka e mahano chwa no sika hiyo yikake neji apa acha ligbi kake hiyo wo kake ne ewo me bloke hu ewan mommy ya ke mamotungle ne mio ejepo eko hu ke ya jwa no ena ni komene da si gunga lejon ne achunwe noku edemeke nye hu nye ya ne nye ya chuni nge wan mommy ne mawo nye hiyo bonesa ne aho jano ngule nyongwa ke enyo ke ngule eteo ejeku ne eya pe jano ke magbo kwe ngule enuomi ne eya juano eko huon ena ni komenge lejon ne adaasi gu ebi meke meni heje nye daasi nge hiyo mweno ligbio chuo ne nye chungwe nukuo ahe noke nuko babuwa wo apa ede meke yo nye hu nye ya nanya ya tuni nga ye wan mommy gbokwe o wan mo chode e cholo no kuta make chani chuli ome ne owo me hio jesus sinke jesus kpeche mo me ano ke asu ke kleche mo me ano kaka nani na abo me apa gbokwe ngle enu oba ne ati no chwa no na sika hio yikake bene ke kleche mo me ba asusu ka me amana peja se me hu aha ati no chwa no sika hiyo yikake bene ani ne susika no atumunyu hwiti hwiti kesi no ne bome apa ake sekweche me no me o mlefia kake pe achuni wole wachuni ligbi ochuo puncho wo ne la chacha wo se owo wake me hiyo fie ngocho heno ne edeni chuli o mati no kakeke ye hwe butwe Icha sisi wemu, ane pisika hiyo yikake ne ike muyenya. Kema hamulu, ngon o hiyon wo ne oho. Iswa kan, ma wono ne ibole apa sekpe eno hun hiyon. Kan bwane ihamu oken. Ane ibehe blokan, ike iminiche yesika pia ono ni iswa lo. Alo, ye mimine johi ohingwe chunge no.
Yesu deka gbenyake.
Lo hiyo, sekpe lima bape la miseli. Ne la miseli mamba pe sekpeli.
Bene Yesu ya Yerusalemu. Engo ekaseli nyongwa ka enyo meka ya sebane nga blono. Ne eka me koklo tumunyu ne edeke.
Nye butwe. Wa ya Yerusalem. Ne amango no mlobiyo ke wo osofo ni kuta mame. Ke mlachon liyo ma ademi. Ama bulegbe no fo. Ne amango lengon ha majili ome. Ne aye ehefeo. Ne afia le plebi ne asen ole seligbe etensi o amatre lesin ke ba wa mimi eko hu
enasi o zebede obi meme anye ke ebinyi mu me ba yesu ngo e plasi nga yesu hemi ne engo ehiami noko ka fon ehemi yesu bi leke
meni o nge lai
you are henoke
wo mi sikan ke obaye macheo ye binyu mu hi enyo ne o me Ati no kake mahi o hiyo no, ne no kake hu mahi o muono.
Yesu debi me omeke.
Nye li no ne nyenge bieo. Ama ne hunu klu ne imio ne manu neo. Ane nye hunye manye manu lo.
Ahe no ke.
Wa manye.
Yesu de meke.
Nye manu. Se kano ku mahi ye hiyo no. Lo ye muono. Jama blo nyale. Pi imi ni ihano. Blohe no mefonsi ke hani ne chaache ni chedra ketuo
bene kaseli nyongwa me ne pia onu heo ami mifunye mime enyo me lohio yesu cha metuo ke ba engo ne edemeke
nyele bone majelio me ano yelio me yo ano ha nyele bone agano me hu yo ano ke hewami nyele eko bajanga nyepeti no chwa no ne maso ka epe no mlongwa nga nyepeti o Le mohun e plenye somolo. Ne no chwa no ne maso kan e ye keklekle blohio. lembo hun eple nyonyogwen ka bone nom lo bio pio ebene asomole se eba somo mo hun kone engo ewami ngo ha ne ekehe ni fu ayiwami
bene yesuka ekasele meje yeriko ka ya ni baba u nyese nyimu he yuyuli enyo hi singa blotwe ne bene anuka yesu beo apangla ake
David bi nawo mobo
ni omekwa wome ne ademeke amanya se ha yuyuli omekwa ngla peke kloke
David bi le nawo mobo o nawo mobo
yesu dasi ne echame ne ebi meke
meni nyenge lai ne mape hanye
adeleke
nyomche hawa hengwe ome ne bli
yesu mimi salenga ahe ne eta ahengwe ome ahe amro no ahe no eko hu ne anye ese mateo yinyingwi enyo kakake bene yesu ka ekasela memio ne amasu yerusalemo agba betfage nga olivi ohe yesu cho ekasela me atini enyo ne edemeke
nye ya kope ne nganye hemi nomi kenye sule jompe nyama na teji yo ne amolesin ke ebi nye peneme ne nyongo me bahami ne keno ko binye munyukuo nye deleke ahihia nyomcho kekeo imangwe ahihanye no
ape eno kwene no ne gbalo de o ne bamike
nye dezi obi yoke hie o mache o ma ongo ehejo ne ehiteji no ehiteji bino
kaka ne kasele me hone ayape bwana yesu fameke ape o ango teji o ke ebi o keba ne ango atade o me ngopwe ano ne yesu kwene ehino ni hi baba ongo atade ingo hablo ono na ni kome hupo choko ni ngo pueblo no kaka ne ni na nyehemi kani ne mena nyesi o tuo wa leleke
wo pawa David bi apa no ne ma kenyo chonyo wo pawa wo zawe no
bena yesu sa Yerusalem mami o ma tuo wa ho ne abike
Menejino
ma pepe mi o henoke
No no jibalo Yesu neje Nazareth etaniya ne
Yesu ya solemwe o ne eya fe ni ne ngani jwae kani ne mene ngani hecho kajele jon esaka sitata ke le me awe okran me kani ne ngana hwe jwae o asen me ngofiasi ne edemeke
agmangangma mi o mami ke ma udeke amache ye wi o solemwe se nye le nyongope ojofiali alami he
Hayu yuli kaglota meba engo nga solinwo ne itame. Osafo na kota mame na nyakpani na Yesu pe nga solinwo. Ana bona jikwa wi hu ngalele wo e ngale je one angadeke.
Aje David pia. Aje David pia. Aje David pia. Aje David pia. Aje David pia.
Kaka ne amimifu ne abileke.
None nyo mengadeo. Onga nue.
Yesu henoke.
Inga nwe ananye kanewe mami no hielo mami oke odra bi mawi kenyunya bi meketo kone alala ngwe keje oyi
enosio yesu sime ne eje mami ka obetania ya ne eya hole jeo matu bene yesu pale eseka ya mami o hoyele enangwako choko ngablo he ne egbake ya he se enene kono kono ngatu ono pi bakake lohio edetu oke
obeyi bliko wo hu gbegbegbe
nemako tu onla amlo no bene kasele me na anyape ahe ne abike
kebaleke loko ngbako tu ogle amlo kike ne o
yesu henoke
nine inganye deke kenye nga hemika yemi nanye jino pino ne ape ngbako tu no keke nanye manye mape kenye de yo no tete poke hia Na oya na womion e ma ba mi jan Kenya nga hemike ye mion no twa no na nyama fa ko nga hio nyani ne masu no
Yesu pale ka ba solenwe o bene engani twen o osafu ne kota mame ka mane melio me ba engo ne ababileke
mini ye wa mi okengani no me pe
Mene ha mokike ma hewa mino.
Yesu demeke.
Ma binye munyuko. Neke nye nye ha mi hetuo. Keke imi huma chonye hewa mine ike pio kike manino ome. Hewa mine yohane ke solini hiyo. Chije jama hewa mioji. Eje mawungo. Lo adesango.
Nana kanya samiba akpati ne adeke.
Ke wadeke eje mawungo. E mabiwo ke. Mini eje nye hewe le imo. Ke wadeke eje adesan miyo. Lo hon wange makpikpe miyo gbeye ye. Eje kame chu adioke yohane yo. Balojile.
Lo hiyo. Aha yesu hetoke.
Wali.
Le hon edemeke.
Le imi hon ibe nye chonye. Noe wamine ike nganino omepe. Jano. Kanya susu ke. Nyumu kwenye binyumu hii enyo. Ligbi kuo. Eya nokuta maango. Ne eya deleke. Yebi. Mweno. Ya chunu nge ye waeng mwami. Ehe no ke. Ibe yae. Sepe siyo. Echake yimi. Ne eho. Cho ya jukuwa hungo. Ne eya dele jano. Ehe no ke. Yo chache. Maya. Se eye. Lo hiyo. Nye nyono ma akpeti. Mene lepe none acho osun.
Ahe no ke.
Nokotoma.
Yesu demeke.
Nine. Inga nye deke. To chuli ome. Ke ajwama ame se nye lami ke yama umache yimi omi. Eja kan yohane banyengon. Ne iba chonye blokwa kwa ne nye nyeno. Ne nye hewe le yi. Se to chuli ome. Ke ajwama ame hele yi. Pe se bene nye na leo hun. Nye piawe nye hitete. Kone nye hele nye ye.
Yesu demeke.
Nye bu abekwa hutue. Zugma cheko hisin. Epe wain mo. Ne edu chocho wike po pie wu hikekwi. Echwa wain te muongemi. Ne ema buli amohungemi. Keke ne eke hani chuli apa ahumi. Ne edoma. Bene wain ibli nyabwami besuo. Zugma cheno cho echoli. Kaya hulio maango. Kan wain iblio ne abwanya. Ayango le iblofami no keba. Se hulio me nu echoli ome. Akongo no kake. Ne agbe no kake. Ne afia no kake te. Jane. Echo choli kpa ine hiya pikekle ni ome. Se hulio me pe me hu jano. Pesio. Echo le niche e binyumu kaya ango. Edeke. Ye binyumu le amabule. Se bene hulio me na ebiyo muhuon. Ade aheke. Ehen. Niye loji no one. Nye ba. Nye ha wakbele. Ne wani nenesu eweto ni ono. Keke ne anule. Ne achichen e yiseke je weng mwami. Ne ayakbele. Lo hiyo. Ke weng mwancho ba. Ke ema pe huli no me ke.
Ahe no ke.
Ema kwata jama nimni ye ya miyome ahe mi butu. Ne mango wain mongo ha apaye lipain. Ni ne mango wain yibli ba hale nge bine sami.
Yesu demeke.
Ane nye kane we eno nge mami o mami ye. Mami oke. Te one chufi ale ome sake fon hiyo. Lo tutu tumba plen konya te. Nyom chole pe eno. Hiye bone inge nyakwe ha.
Yesu ya none edemeke.
Lo hiyo. Inge nye deke. Ama kpoma umache ye miyonge nye de. Ne ake maha majeli amako ne mawo ibli bonesa. No chwa no ne mano teno no. Emi ma chochlo. Se no ne teo mano eno. E magbrele monyo monyo.
Bene osafu ni kota mame. Ke farisi ibiya menu abe one yesu buo. Ako se kan ahemunyu enge tunyone. Ne akakan amanule. Se ayaye makpepe miyo gbeye. Eja kan ma bula gbalo.
Mateo. Yinyinyo ka enyo. Yesu kan yeme tumunyu eko hunga abeni amike.
Yowe macha yeme yonge kanki kendo. Bekuo. Macha kongwe uklonha ebi nyumune kweyu. Echo ni inke ayache nine mene akweyo keba uklonhi. Se asume kan amaba. Ekpale choni kwa inke ayade nihine ekweyo ke. Igbe niye nionya. Agbe na. Kalohwe kwa kwa hine wuzo. Agbe no chua anonya. Nyeba yokwe mi uklon heko. Se mele abuitete. Neno chwa nongon iblo. Nokake hongwami ya. Neno kake unho kone ea yejwa. nine mene pio mele anu cholio me ne apeme ni seni ne agbeme ngosino macho mi mifu ne echotabulike ho ne ayakpata jama awuye lio mahemi ne asama jane ede cholio meke ato yekwe mi he ni gbenyamo hu seni ne afoni ni o ase lohio nyeya magbo mano ne ni abo ne nyama na nye kwe meka ba yokwe mi okponhe keke ne cholio me jekpo ke ya blo mano ne ni ne anange le jon me o abo a mecho anya nimli yaya mi hi ke nimli papa hi ne yokwe mi hiyo yi toke ni hi se bene ma cho ba ne eba ye ni ne ipe o inanyum ko nge le jon ne le ewi yokwe mi tade mancho bi leke ye huwe ke opeke ke ba hiyo na owi yokwe mi tade o se nyimo pe enyami keke ne mancho de cholio meke nye fi enine ke inane ngobla ne nye ya sake le ngofon chuan se nge di bli o mi chichan le jon ne ema wo ya ne makpe elungu nyange
yesu gbe emu nyonya ke
ache ni hifu se bo pe ahla
jane Farisi biyo meho ne ayasobwa ne ama pe ne ama na Yesu hiblo. Kagunle nite emunyu tumino. Kakene ato akaseli ame atini kome. Ke Herode webi kome ke ba engo. Abade leke.
Chonlo walika anokwale chajimu. Bone maon soka adesane e hinsiyon. O chon pepepe ne oyi no kono kugbeye. Eja kan ohiawe nimli ahemi. Lo hiyo. Dewo. Ke osusu ke. Ani mla ngwe blokan achuto han kaisario alo akochu.
Se yesu na gaya ya ane atuo. Lo hiyo, edeke.
Osato cheme, meni ye jenye nge midayo. Nye chomi sika ne ake chuan tuo.
Ango sika ake ba, ne ebi meke.
Mene mfo ni jineo, ne mene bie angmangeno.
Ahe no ke.
Kaisario.
Yesu de meke.
La nyongo kaisario ni hingo ha kaisario. Ne nyongo mawu ni hingo ha mawu.
Bene anu eno, anyakpe ahe, ne asile. Jamaligwe ono, saduki ibi, ne me aduake ni bwegwe asitemi kobeo, baye sungo babileke.
Chonlo, mose deke, kenyu mukogbo ne ebebi meo, enyemine ngo eyalo yuo, kone ewo ngmeduha enyemine beje meo. Ah, nyemime kwa ago hinye mineo. Nokoto maango yo, ne egbo, ne akane esiwe bimenga esehejiyo. Esi eyalo yuwa ngoha ese no. Echano jano ke gunoneji enyo, ke noneji eteno ano. Ke yasu noneji kwa ago ono. Nyagbeo, yuwa hon bagbo. Le ligbeo ne nigbogbo ima tesiyon. Nyemime kwa ago ome akbeti mene yo emape. Ne mecho akale hinsiyon.
Yesu demeke,
nyeton ejaka nyelingma mi ome alo ma o hewa mi beneni gbogbo e matesin ke ba wa mi mi eko hu amayi kan hia we bofo hu abe yo ngoi ne no ko hu be gbai jane no ne ko ni gbogbo hi asintemi hio ananye kan we no ne ma o denyo ye ma o ke imiji abraham ma o ke isaac ma o ke jacob ma o ma o he kanli ama o jile ni gbogbo hin amawo
beneni mle pepe mi onu eno bona epreka chome ni o pemenya pe bene farisi biyo menu ka yesu jo saduki biyo me aheo ababwa ahenya nga he kake atino kake ne jim la chonlo bile munyu ne ekakale ebileke
chonlo mla ateno ne pekla ne
yesu he noke
sonyom che omawo ke ochichuo ke okla chuo ke ojo mi chuo enoji keke mla kemla ne klepe kula mla nye nyesi ohu nge kan jaken so onye mi nomlo kan bon osomoni che ohi mose mla ke chom hi ne gbale o me chon chuo da singe mla enyo no ma no
bene farisi bi ko me babwa ahenya yesu bi meke
ke nyesi suo nge kristo ohi ke meno ni najile
ahe no ke
david ni najile
yesu bi meke
meni eje mo ne mumi oba David no ne chele enyomcho David ke nyomcho de ye nyomcho ke hiye hiyo no ke yasu bene mango ohe nyelio me ke wo ona nesisi lo hiyo ke David chele nyomcho ke pioke ne Kristo opa pio eninamo
noko noko nyewe ne eha Yesu heto kwakwako ne kajeje maligbio noko kaka e mabila munyuko hu Mateo yinyingwi enyoka eten enasio Yesu kanemli pepemio ka ekasile metumunyu edemeke
mlachon liome ke farisi biome jini hina ango hewamiongo wane kone achon mose mlasi sisaminya lo hiyo no chua anone ade nyeke nyepio nyebu metue ne nyepi se anipe mini hile nyekope eja kanslo none apio ngenone adio hi abuotro mine mijio ne etro miwa kepuo nihi akuno se meni chemele ani nengweka ketete po setro miohi ke angano kopio kikeno ahenge sipoe ne anga hie kanhi manamelu lohwehe womihi ne angmama umunyunge ano ne afionge ahenya ke anine hio yebone eblik babagbaba ha deke ihunenge atade kloyo manya hia bone lo me hu ka gagaga ha aso okpon yi himi ngani ye mihe kana kota mahi asihi hehi nge pehi ome aso ne ake bumine ngame nge jua anu ne ache me ke chonlo nyele ako chenye chonlo eja ka nye chuo pepepe nye mi mejinye ne chonlo ka ke penye nge nye ko chenu ko nge zugbano ono che eja ka ache ka ke penye nge nenge hiowi jane ako chenye tino ko chonlo hulo eja ka chonlo ka ke penye nge neleji Kristo noneji nomlongwa nge nye petio eple nye somolo no chua no ne uo ehe no ama abalesi se none ba ehe sion ama wo eno nye mla chonli ke farisi bi musutro nye usato cheme nye nga hiyo umache ye mionyango uo nihi se nye ni cheme le nye semi nine mene hlaka ama semi yonhu nye nge meblo nye mla chonli ke farisi bi musutro nye usato cheme nye kon ya lo yihi awehinge aden kekeo nye ya piyo sole migaga aga eno hiyo nye tuek blami yon mape gbeye nye mla chonli ke farisi bim musutro nye usato cheme nye kuwa wu ne nye kpa zubahin ano kan nye man nano kake pe ne chake pe yu danulo ke nye nano kukan jan nye piyo le none sa abosiami ajilami yamisi enyo ne blamu hun pe nye ni cheme po nye blo chonli he yu yili Musu tronye, nye dioke, keno kuke solemi uyo kankitan, loo pino kukula, seke eke solemi uyo sikachu kankitan, ne eyino, loo le musu trole, he yuyuli kwa siahin, teno ne hejwa wane, sikachuo, alo solemi uyo ne haa sikachuo hipio klon klon, jane hun, nye dioke, keno kuke bosami lato kankitan, loo pino kukula, Seke eka nike nine fon singe bosami lata ano kakitan. Ne eyino. Lo le musu trole. He yi wili. Teno ne hejwa wane. Nike nio. Alo bosami lata o. Ne ha nike nio piyo klon klon. Lo hiyo. Keno kuke bosami lata o kakitan. Blo bosami lata o. Keno chwa anone fon singe no eke kakitan ane. Janken. Keno kuke solemu yo kakitan. Blo solemi wiyo, ke ma wune hii le jon eke kakitan ane. Keno kuke hiyo wika kakitan. Blo ma wuseon, ke none hii singe no eke kakitan ane. Nye mla chonli ke farisi bi, musu tronye, usato cheme. Nye haa ma wuko we, ke anisi. Ke kumino midrami nyongma nyongma mikaka aka. Se ni ne mla chon kan ahihia. Ni kan damisane yemi. Mobo nami, ke anokwale ye miyon. Lo ome le nye siyon, jine esakan, nye pe eno ome. Ne nye kosi ekpan ame hulo. Blo chon li hayu yili, ke anunu no damiyon. Nye chilo puwa he, se nye miyon afukpongo. Nye mla chon li, ke farisi bi musu tronye usato cheme nye foklu ke kahe se ojo ke adufudeni yi meto farisi bi he yuyili nye foklu o ke kama mikekle ke ko ahehuma cho nye mlacho li ke farisi bi musu tronye usato cheme nye ka yokohi ne asahe ne ahepefeo se amiyito ke ni gbogbo hin awuhin ke ni sasehin ke ken ope nye hunyenge ni na anye kan ni mlipapa hin se osato ke ye ya mi yi nye mimito nye mlachon li ke farisi bi musu tronye osato cheme nye fia yoko hin ke ha gbali ome nye dra dali oma yoko oma hi saminya wiwi na nye dioke wane mama ayino wange jemi jine wako piewe aheke pwe gbali oma muwasi eno chonka nye niche menyenge udase yi kani hine gbali oma ni najinye lo hiyo nye yano nichumi nye ne mama jesi sion nye chunke gbenya sinohi ke sinohi anina nye tuene amagblanga abonsemi ajelamiyo kenye mape ke tufunga nyake lo hiyo macho gbali ke nileli ke chonli ke banyengu nye magbe ati nikume ne nye masenu nikume ne nikume le nye mafiyame kwa nge nye kwe hiyo me ne nye mawa me yimi ne nye mafiyeme keje makake mi ke ya makake mi kekeo nimilikuwa kwa inchuo ne apwe amuwasi nge jeno mi ke maje Habel ne apwe emuwasi ya kaguono ke ya subara ki abinyu Zakaria ne agbelenge solemwiyo ke bosamilato akpetio no ahiyo amagbla nye tuwe nine inga nye deke tuwe glamino maba ino bino omechuo ano Jerusalem Jerusalem mune ugbeye gbali ome ne nine maucho ome ungo ufia amete hiye kanjine ilasi abo kama buwa obima omechuo anya kama bwane kungobwa ebime anya ke wo epelisisyon se okulewe lo hiyo amaji oso le miwiyohi na emafon sigun inga mudeke keje beno omike ya mubeni minahun ke asi beno umadeke agba anone mange nyom chobie mion
Mateo yinyingmi enyo ke ewye Bene Yesu jesale nguyo ke ya. Ekasele meba engo. Ne ake anine chonle chungi ne nga sole nguyo he. Se Yesu deme ke.
Chenye nga nina ome chuo hiye yi. Nine. Inga nye deke. Ama kun chuna ome chuo pwesi. Ne abete kake posi yenge ekuno.
Bene Yesu hinsi nga olive yuwa yimio. Ekasele meba engo nga lamimi babile ke.
Mini be nina ome chuo mabami. Mini okadi macho obambi ke jene o nyagbebe
Yesu heno na edemeke
yeye nehi kuneno koko bamlonye ejaka ni ifu maba ne amabatu munyunga ye bia mike imiji Kristo one ne amamloni baba o nyemanu tahi ahe ke ake hunenge penge tahi ahe senye chikopo janino amecho bami sekan lo chonwe kan nyagbe osuta ma mate singo woma ne mache yemi mate singo woma che yemi wona nyawa maba ne zugba ma mimie nge hechwa he se eno amechuo nge kan komi sisinje keke jama bio mio amanunye ne amangonye nge ha ne awanye yimi ne agbenye ne yehio je ma amechuo manyenye jama bio mio ni babao anani makwata Mweme macho mweme aseblo, ne amanye ahi. Lakwa gbali babao matesi, ne amamlo ni hifu. Yaya mimapo inga zugba anotuo, ne none o mahani hifu anine mimaje u. Se nine mene mada hao mino manyake asu nyagbio. Mele amahe ayiwami. Ne sande kwa kwa noone ko machaye mio hiyo. Ama fieke kwa jio michuo. Bwane pene jima amechuo ne anu, ne loose. Loko nyagbio maba. Nye maana ni hiye minongwa ne gbalo Daniel tu he munyo ne ma singe he klon klon ni kandelo ne kosi keke o ni ne mene nga yudia atufuka ya yuoma no no nange chu yimi o eko place yango eni nga wiomi nyumu nenge ngosion eko pale yango itade jama bio yihine ma he ho kani ne mene ma hi binyo hayo due hame nyefa kwe hama u na eko ba mi kan nyema tufofia bemi allo nge he jome ligbi ono eja kan jama bio ha mi nwa ma ba ne ane eko hie kaje bene abojio ke ba simo no ligbi no no se hu no ko kan jambe ba egle se ma o poligbi o mano kuti momo kan epewe jan jine adesako adesako yibe wa minai ma obi ma omene ihla hejio amapo jama ligbi o mano piti jama bio mio ke no ko denye ke ye Kristo onge hio allo engele jon nye ko heye eja kan lapa Kristo hin ke lapa gbali matesin amape okadi nwa hin ke nya peni hin ke mlo ni hin ma ohla tete ye ingenye enode logo bio nesu allo keni madenye ke hie enga ngano nyeko ya lejon ke adenye ke enga se chuo mio nyeko heye eja kanom lo bio ma batruka ka bone usla bai gba ke jio beleku ke ya bonyuku o hetu a hene gbogbo fon singe o lejon opoku hima bua ahinyange hao mine ma baja ma bio ke ese popɛ kumacho dibli ne nyo hio bekpa ehu dodo e macho keje hio ba fiasi ne ama fie he wa mine bolejio keje ablohehi kekeo nomlo bio we ukadio maji kunga hio wi zugbano wacho omecho mana nomlo bio ne mange hio boko mami ke he wa mi ke he minyami baba o ne mecho pepepe ama wo yana titimati ngwa mape Neno mbio macho ibofu wake ya jekonya ewi ome. Ama ya buwa ni ine ilaanya. Kema aje hikaki, kema ya hikaki. Nye hiye mboko chuo, nenye kasini. Ke mboko chuko ni hiploki, ne iboni bacho mipe. Nye likan lacha biyo sutan. Jano, kenye hunye nanino ome chuo. Nye likan nomlo biyo susitan. Inge agbuwa nye haa kema. Nine, inge nye deke. Kiki ma yinon no be be. Jani no me chou ba mi lulu. Yo weke zuba ma be ke ho. Se ye mu nyon me le. A be be ke ho gble gble. Se jama lik bi yo. Ke jama ngle fia. Noko noko li. Yo we bo fwo me li yo. Bi yo tete li. Cho no ka ke to o le li. Nom lo bi yo ma batruka. Kanone bange no wa bi yo mi yo. Be mi ne nyu kwekwe mi yo ma ba ha zuba an hem yo. Ni nga ma ye ne anga ni nuwe nyumu nga yi hingo e ne yi hunga gba e hulu ke asili biyo ne nuwa sele omi jama biyo mi chuo alino ne nga no ya e ke asili nyu kwekwe miyo ba muome chuo ke hu ligbiyo ne nomlo biyo ma ba kike no no ni himaya no jama biyo miyo nyumu yi enyo ma e ni chuo nga ngosi ne amabango no kake ne amasi no kake Yi enyo mai ni we nge we no. Ama bango no kake. Ne ama si no kake. Lo hiyo. Nye he nehi nye hino. Eja kan nye lili gbiyo ne nye nyom choma. Nye nane nye le kan. Ke we cheko le nyomi betutu utu ne julo maba ewe miyo. Eko huo. Ne eko ngwe blo ne julo ba jule. Lo hiyo. Nye hu nye dra nye he ketu. Eja kan nom lo biyo maba truka. Be mine nye he beno. Le mene ji cholo anokwaleche, keni le lomo. Le ji none enyom cho ngole ngotu choli kwa amanya. Kone ehame anyamingma nge benesami. Cholo neke enyom che bawimi. Ne imabana lekan enge jampio. Agbaale. Nine, inga nyedeke, nyom cho mango cholo no ngope eweto ni chuo no hielo. Seke cholo ya ajileo, imadenga eyimike. Enyom cho se ya fiasin bo kekeo ema boni nyemi mecholi kwa me kwa fiami ne eke da toli mayaye ni ne amanu ni jama cholo enyam cho mabali gbine eyewi leblo kenglefia ne eli nyam cho ma chochlo emi ne tuegbla menesa utsato chemomeo emana eko lejon ne emawoya ne emakpe elungu nyange
mateo yinyingmi enyoka enuo
jama bio yo manchai mio mahi kaki kendo bekuo ihe winyong makome wo akanehi ne ahoko ne aye aye flo hunu blo akpati ni enu oji kwasi ahin ne ni enu ole ni lelijime kwasi ama nwenu ke pie we kani o mene ahen ahi ni lelio mele ahen nu keto ngo pie kani o mahi se aye flo hunu o ya bemla ne konde de yiwi ome ne awo mahi nyomi kpati o hunwi peke Aya mflo hunu o ma o. Ne jeku ne nye ba pele. Ye wi o me chuo tesi. Ne achan akani o mami. Keke ne kwasi a me deni leli o meke. Nye hawo nye nuo eku. E jakan wa kani o menge gboi. Se ni leli o me de meke. Eku o ebe wa ka nye chuo sui. Nye ya nu jwali o mango. Ne nye ahe nye ni che menye no. Se bene ahuhemi ya. Aya mflo hunu o ba. Ne 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 mene adra etu leo. Akele ho yupo emi hiyo ya. Ne angasinya. Pesio. Ye wikpa ame huba. Ne abadeke. Nyomche. Nyomche. Bliwo. Se ayeflo hunwo henoke. Nine. Inge nye deke. Ilinye.
Nona yesu deka gbe emu nyo nyaji.
Lo hiyo. Ye ye nye heno saminya. Eja ka jama ligbiyo. Lo jeba nglefia. Nye li. Jama biyo, hiyowe macha imyo mahi kanki kendo. Bekuo, nyumuko miyo ne emaduma. Eche echo liome, ne etu eweto ningo wu aden. Ehano chwa hano sika, bwane no manye mahi eno. Ehano kaki sikachu yi akpe enyo. Ne nukuhuna yi akpe, kekene eduma. None na sikachu yi akpe enyo hu amlo. Ne eke sika ya chuni. Ne na sikachu yi akpe enyo kebohi. None na sika chuyi akpe enyo hu, ya na enyo ke bohe jano. Se none na akpe oho, ne e achwasin, ne e puenyom cho sika angele jon. Enge mi hlu o, choli ome anyom cho oba, ne eke me babu akonta. Cholo one na sika chuyi akpe enyo oba, ne eke akpe enyo kwa humba bohe. Ne eke, nyom che, uhami sika chuyi akpe enyo, one, Ike na akpe enu ngopie hi. Enyom che o de leke. Ayeko. Cholo kpakpa. Ke anukwa leche. Oye anukwa lenge noko boomi. Mango mungoto ni infu anya. Bane oke mi bana buajomi. Cholo ne na sikachu yi akpe enyo humba. Na ibadeke. Nyom che. Uhami sikachu yi akpe enyo. Une. Ike na akpe enyo ngopie hi. Enyom che o de leke. Ayeko, cholo kwa kwa ke anu kwa leche. Oye anu kwa lenge anu kuboomi. Mango mungoto ni infu anya. Bane oke mine bana buajomi. None na sikachu yi akpe yohumba. Ne ibadeke. Nyomche, ile mokaan oyi miwa. Ne okpa aninge hene odunwe ninge. Nubuwa ni anyange hene ofia we ninge. Lo hiyo, iyegbeye. Ni iyachwasin. Ni ipun osika. Neoni, se enyom cho heno ne edeke, cholo ya yake aliche. Ule kankpa ninge hene iduwe ninge, na ibuwa ni anyange hene fiyawe ninge. Pijan, jine okongo ye sika ya tunge sika tomihe. Koneke iba, mabahe ye ni kehekpa. Lo hiyo, nyehe esika nge eden. Ne nyongo kaya nonenge sika chuyi akpe nyongma. Eja kano chua nonenge no kuo. Ake eko mapia he hale. Kone ena baba o. Se none beno kwa. Ama he bo ne ngo te tenge iden. Kika ma cholo ne hebe se na mino. Nye saki le ngo udibli o miloku. Le joo ne ema woya. Ne ema kwe elungu nyange. Ligbi o ne nomlo biyo ma baka ma che. Ne bofo me cho ma pie ehike ba. Jama biyo miyo. Ema hi ema che sen sa minya yu o no. Ne ama buwaje ma me cho anyange ehemi. Keke o. e magba ami kambone to hie logba jijon ke aplechi mio e mango jijon me da ehio no ne aplechi o mada e muono keke o macho madeni neng ehio no ke nye ni ne chaache gbanye nyeba macha ye mio na adra ngotonye keje bene atoji osision nyeba ngo won ye mi ne nye hami ni ne iye kuma ye mi ne nye hami nyune inu ne bo jimi ne nye ha ibato nye ngo ihe ye hegun ne nye wo mitade inu hio ne nye baslami awo mi chumi ne nye baye ngo keke o dalio me mabileke nyomche meni be wana mone honga moye ne wa hamo ni ne oye aloku manga moye ne wa hamo nyune unu meni be wana mbuka ne bo jimu ne wa ha obato wo Alo ka ohon hegun ne wa umutade jano mani be wana mone obehewami alo ka awumuchu ne wa baslamu macho maheno ke nine inganye deke be abone nye pengo ha ye nyami meno me ati no nyafin pekura imi nye pengo ha ne kekeo e madeni ne menenge emuono ke nyani hine ma ogbianye nye jeye no Nene ne la na adra konto abonsiami ke bofo mo nyama semi ho yemi senye hawa minima ye kuma yemi senye hawa minyuma nu no bo ajimi senye hawa ne mabatonye ihe aye hegun senye wimi tade inu hio na jane ho awomichun senye basla wimi kekeo me ho amabike nyomche Meni be wana mone huanga moye. Alo kumanga moye. Alo kanu buwajimu. Alo ohen ohegun. Alo obehe wami. Alo awumuchun. Ne wabaji mlahamuo. Mache o maheno ke. Nine. Inga nyedeke. Be abone nye pewe ngoha ye nye mime nome atino nyafin pekula. Nye pewe ngoha we imi hulo. Lo hiyo. Nimlino me maya nini nihihia mimi. Se dalio mele, amaya nini niwa mimi.
Mateo, yinyingmi enyo ke ekpa. Bene yesu tumunyo na me chwekbe nya, ede ekaselia meke.
Kambo nenye lio, epie ligbi enyo pe, ne amaye hecho mion. Ne amango nomlobi yongo ha, ne ayase onle.
Jema beo mion, osafo nekota maame. Kama ni meli ya me ya buwa ahinyange usafu nakota mapikula kayafa momi. Ne ayasobwane amapeka nu yesu gami ne agbile. Adeke.
Wabene no peye nyami mbeyomi. Kone basa basa koba mami.
Jana yesu basu Betania. Ne eba simon weomi. Simon no nuhewemi no hiyo yaya hie. Bene yesu ngani yeo. Yoko hen alabaso toka eminuka ehevia. Ne hejwa wakeba engu. Ne eprenu oka po yeso yimi bene e kaselio mena amimifu ne abike
kajiya kanipo mino sisike nuka eviano akojwa we sikafu ne angoha ohia chemelo
se yesu na adwomio momo lohio ebimeke
mini heje nyenge yonya doe echuni saminya yo hami eja kanyeka ohia che omemahisinda se imilepida ne ikenye mahisin Nuka evia no ne epleng opoye nomlochu no. Eke draming onto ye pumibi. Nine inganye deke. Jeno mihe chua hene ama fiesa nikpakpa no ngeo. Ama seno ne yono peno hun keka ile.
Kaka ne kaseli nyongwaka enyo me akwatino kake. Ne achele Judas Kareto. Pweno kahu osafu nikuta mame angoya. Ne eyademe ke.
Ke ije yesu ngowo nye demio. Meni nye mahami.
Akane sika hiyo yinyingwi ete nguhale. Neka jejame beo mio. Yuda la yesu heblo. Kone engoleka wu ademi. Abolo kulolo nyami beo wekekle ekle ligbio. Kasile meba yesu ngobabileke.
Jiji osoka wayadra hamu ne oye hecho mionge.
Edemeke.
Nyaya asima singonge mami. Nenye adeleke. Chonloke. Ye biosu. Ike ye kasile meba ye hecho mionge owiomi.
Kaselia me ya pe bwana Yesu de meo. ne apeni eni one akama ye hechomi onoto gbakwao yesu ka ekaseli nyonwa ka enyome ya hisinga okplonhe bene angani oyeyo yesu deke
nine inganye deke nyatino kake macho yesi blo
nano ha kasele me hawa we ne aboni la bimi kaka kake
nyomche imilo
yesu henoke
none macho yesi blo eke mingeni yenge kaneomi nomlobie magbo ka bane angmange ehio se musu tro none macho ese blo afanine afawe jama nomlo
yuda none cho ese blo bileke
chonlo imilo
yesu henoke
ja odione
bene angani oyeyo yesu ke abolo ne egbano ne ekumi ne enguha ekasele mene eke
nyehe ne nyeye enoji ye nomlo chuo ne
enosio ewokulu ne enamausi ne enguhame ne eke
nyechuo nyenu enoji ye muo ne akaso mauso mionya apleye muo ngopwesi hanifu kone ango aheyam hingopame inga nyedeke ibi wine onu ehu gwegle kaya asili gione ikenye manu wine hiyo nge chaache mache yemiomi
kakane ala yijemila ne ajepo ne apono kaho olive yu ono ya jihana o yesu demeke
nyono omiyo yehe sandi mahanye chuo nyanandi makwata ejaka angmake mafiato hiyelo ono ne tokuwa magbe fia seke atre misinke bawa mimi eko huon masa nyehla mike maya galilia
petro kan yesu kita ne edeke
keni omecho simwo imile ebi mosie gble
yesu de petro ke
nine inye mudeke nyono mion loko kungo makpano umade sieteke ulimi
petro de leke
debi keike mumagbote tepo ibe mkwa ikokoko.
Kaseli nepeo, mehu atumunyu jano. Enosio, yesu ka ekasele me yaheko ne acheke gesemani, ne edemeke.
Nyei singa hiyo, ne maya hemi bo, maya soli.
Engo Petro kazebedeo binyimu enyo ngopia ehe. Areho nule, ne ehao, ne edemeke.
Areho nenya wa mione emagbimi. Nyei singa hiyo, ne nyeke minefonyo.
Eya ehemi bo ne eya kwasi ne engo ehemi ngobusi ne esoleke
chache ke mahio je amane hunkpuru no ke je ke asi sekeon ape bone mosun pe bone isun
bene epale ka bakaseli eten me ango enaka ahwa mahe lohio ede petroke
le nyenye we nenye kamine fonyongwa fia kakepo nye fonyo nenye soli kone nyeko sekami mumio le esuankan ema peja sehe luo gbede
yesu pono ka hosi enyone ne eya soleke
chache ke abe amane hunkpuru no je ke je ke asi ne ja inu le ape bone osun
epale ke ba kasele me ango ekohu ne ebanaka ahwomahe ejaka nyogbeme yesu sime ekohu ne ehoya solesi etene ne etujama munyo no jana ole epaleka ba ekaselio me ango ne ibade meke
nyehemi jonye ne nyenge mai wo ekamu ye mwefia sutan ne amango no mlobi oka wo ya mpeli ademi nyetene waho ye no nanga ye se blochon le mane
bene yesu na munyo otu ekamu yuda ni nyangwaka enyo me akpati no kake oba yakpo kani baba onga esi ne ahe klatehi kachokotihi nimlina ameo osafu nikota maame kama nimeli ame nechome nonenga eseblo chonyo tome ukadike
none imafio enya hiyo leji none nyenge layo ne nyanule
yuda ba yesu ngo amlo badeke
chonlo he manye
kakane efio yesu nyahe yesu deleke
mwe none omapemio peso
kakane niome bayu yesu no ne anule paninya amlo ni neka yesu nga atino kake hiya klanti ne ekapu osapu na kota mapikula cholotwe yesu deleke
nga o klanti oketo etuhe
eja kani chuo ne ya klantio ake klante makpata ahemi ane osusu kan ibenye makpacha achepe ne amlo nono e macho hio yobofu asafonyo make enyo kesi ke bane abaje ngla hamilo ke ebajan lengma miome ne dioke kikeno esakani hine ba ke jama ngamiome mape ke ba mike
jana yesu kama kwepe mio tumunyu ne edeke
imi lenye manumi ke klante hi ke chokoti hi kan anu ojofialo Daniel ihi solemi bio na ichoni se nyenu mi se apeni no mechuo kone ni hi ne gbali o menma ne bami
amlo kaseli o mechuo tufo ne asile ni ne mena nu yesu ongo le ka ya kayafa osafu na kota mapekula ngo hene mlatu li o me ke mani meli o me ya bua ahinyangayo Petro nye asi nga loko kaya sukuwe ohi. Nga osafu na kota mapikula ya weomi. Ese weomi, ne eya isi nga tabu ili ome akasanya. Kone eka hiyabwane nyagwe oma baha. Osafu ni kota maome, kakwe nwa chua laka amana lakwa odase konga yesu he. Kone agbile, se ane eko, nifu babaye lakwa odase muhu. Se noko jimi, ahemi luo, nyumu enyo ba, ne abadeke.
Nyumu na adeke. Manya maku mau solemu we opwesi ne ligwi etesio mafia yeko
kakane osafo nakota mapekula tedasi ne ebiye suke
odase ne nyomega yeke na musio obehe noko de
se yesu pe enyami osafo nakota mapekula kala tumunyu eko hunke
inga mukita kae ne moye kala obia mika ke moji kristo mambio dewo
yesu deleke
ja odio ne Se inga nye deke, ke jebeno ke ya, nye mana nomlobio ne hinsi nge upio hiyono, ne imange hiyo ubo kuwa mami.
Kakane osafo nakota mapekula hiya tadeklo hiyo ne ewo ne edeke.
Ebo musu, anyondate yeri kwa hiyo ahepa hiyo lo, janere, kenye nuka ebo musu, kenye nge deke.
Aheno ke?
Esa beno.
Kakane asula dangopwe ehemi, ne afiale ni. Nikome hugbalema ne adeke
Kristo dewo mene le fiamo no
Benami tuo Petro hisinga kweo minga kwono kakane osafo nakota mapekula mawayo kuba engu badeleke
Mohuche oke Yesu Galilea nuolenge
Se Petro denga nio metuo ahamike
Debi nono nga de no ilie noko
Kakane ejele jon kaya gun kweo we agbonya Se mawayo kwako hun nale, ne edeni inengale jen oke.
Nyumune oke Yesu neji Nazareth olenge.
Petro kwewe no eko hun, ne edeke.
Inama oka ili nyumo.
Bebo asio, nine dasi ngale jen oba Petro ngobadeleke.
Ano kwale mio, ni ome atino kake jimbo, ejaka omunyo tumtete juambo si.
Jiano le, Petro deke.
Inama oka anone nge dio, ano kwale. Kebijan, maone glaye tuwe, ili nyumuwa.
Amlo, kungwa kwano, ne Petro kaye mwenyuwa ne Yesu tuleke.
Loko kungwa makwano, omadesiye tenke ulimi.
Ne ejekpo, ne yafuya wawe. Mateo, yinyingwi enyo kakpago. Bene jena, osafo nakota maameke, manimeli yome choso Yesu yino, kune agwile. Abole pa, Ne angole ya han Roma amlalu wone achele pilatuo. Bene yuda, nene chon Yesu sebulo onaka abu Yesu gwenofo ipia ehe. Ne ekwale sikayo yi nyingmi eteno ya han usafo nakota maame kema nimeli ome. Edemeke.
Ipeye ya mika, ichono ne pewe ya yami on sebulo ne agbele.
Semele ahenoke.
Meni eno konga wahe, moniche osande jilo.
Yuda ya sake sika angopo sole uyomi. Ne eho ya wo ekwepan osafo ne kota maame ya kukwasika ne adeke
muosika jino ne wamla anwe blokan aketu osalenwe oni to heo
lo heo ayada ne akasika ya hebwepon lo abo kone apuni boy ngalejon ena ejio kabasi mueno biane akete o jama abo ji mu abo ena hanu ne gbalo reme adetu obamike
Angosika hiyo yinyimi eteo,
ne Israel fofo ko meto ne akama heleo ya hebwa pwelo abo ka bo ne nyam chocho mi o
Yesu da singa Roman amla lo hemi ne amla lo bileke
moji yuda bi o mama cheo
Yesu henoke
ja odio ne
sebene osafu nikota mame kama ni melio menga enya pweo ejewenya lo hio Pilato bileke
ni baba una angede kenge musie ne o ane onui
se Yesu hawela heto sane ine apongofon eno ejewe kake ponya nono ha amlalu anyakpe ehe niche niche da hecho minya mi beo Roma amlalu apio kusumiko enwe apa mi no ne makpepe mi onso e ha ma jama beo mi o pami no kwana kuko ngane achele baraba lo hio bene makpepe mi on babua ahenya Pilato bi meke
meno henye suone magme hanyi baraba lo Yesu ne achele Kristu o
eleka yuda ni meli amengo Yesu ngo ha ejaka anyeleka ebia hesi bene Pilato hisi nga ko jomse ono eyo chono kasegbi badeleke
here ko pe dalon no ya yamiko ejaka inran rami basabasa nga ehenyo no mi ne ihawa we
osafu ni kota mame kama ni meli amengo ni pepe mio ayimike ade Pilato ne enwe baraba hame kone egbe Yesu Pilato bima kwekwe mio eko huke.
Nye nyo nomo, ati meno henye suoka ama ngwe hanyi.
Ne aheno ke?
Baraba! Baraba!
Baraba!
Baraba!
Baraba!
Baraba!
Baraba!
Pilato bime ke?
Le meni mape Yesu ne achele Kristu o himo.
Mecho aheno ke?
Saule!
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 Pilato bike
meni yaya mi epe
se eno ha ne akpangla wa weke
saula
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 saula saula
Pilato naka e nyawe huka aya no eja kan basabasa mio ne ematesi lo hio e yanyu ne ifo edenga makpepe mio hemi ne edeke
nyumuna gbe no ye ni nebe mi o ye ni nebe mi Nyenye sane.
Makpepe mio tohe noke.
Re wanu. Kwe kwa mine mabane tuno gweno sio. Epe wane wani na wano.
Kakane Pilato mwe baraba he ngohame. Se Yesu wale eha afyale kwa. Nelo sio. Engole ngohane ayasanwile. Jano. Pilato tabwili ome ngo Yesu keba amlalu wa uyomi. Ne tabuwa tuwa babuwa kebole Yesu kakwi. Aje tadio menga ehe. Ne angotade tutu kloe ingo wule. Ape mi ojrasi ngopi eyi. Ne angotuhale. Ne ehenga ehyo ni nemi. Kaka ne aklansi nga ehemi. Ne aye efa uke.
Wanamu. Yuda dia amache.
Asula bengopo eno. Ne ahe tuwa nga eden. Ne akefia eyimi. Bene aye efa uta. Aje tade kloe yo nga ehe. Ne angole nicha etade ome ngo wule. Ne angole kehu. Kone ayasan wile. Bene aje mami kaya, ananyimu kone jekire ni mami, ne achele Simon. Tabule menye enoke ewe Yesu siyomituo. Ayasuhe kone acheke Golgata, esisiji yiko klodonya. Ne asule jeon, nukoha Yesu wain, ne akachupa ne duwafu tumike enu. Sebene echo hiyo, esume kaha emanu, kakene asen ule, ne afonso kadra etadiome. Lo siyo, ainsinga le jeon, ne abu ehe. Ang masane na chon no heje ne angele senwiyo kemete e yijeke. Yesu, yuda biyo me amache ojino wane. Jana o, asen ojo fiali enyo ngopia ehe. No kake nge ehyo no, no no kake hunge emu no. Ni ine biyo huwanya aye, ne atumusubo munyu ikasi Yesu ke.
Mono kuwa sale mwiyo, ne ukpale mali biye te ejino. Hemo ni chwa iwamiko, kemo jima obiyo. Jese umichu wano kakresi.
Osafu ni kota mame, mla chonli ome, kama nimele mehuye ehe fa uja anon oke.
Ehe ni kwanyi ayiwami. Sele niche eno le enyewe ne ehe. Pile ne eken leji Israel macheo. Jano le ekplesi kaje semchu onoko. Keke wama heye. Engon ehe ngon fon maunon ne edi oke maun bijile. Saminya, ke maunga ehetuyo, ejele kejechu wanoko.
Awiye liyomene asa wungo pia Yesu hiyo, mehu abole alwa jano. Pia ni mla nyongwaka enyo, zugwa anocho wadibli ngwafia ete son. Mla ete miyo, Yesu kwa mla waweke.
Eli! Eli! Lama sabat tani.
Esisiji, ye maun, ye maun. Mini heje ukwami. Ni neda singale jon, akwatini komenu, ne adeke.
Eli ya nyumundo ngecheo ne.
Amlon, atino kake safo ya ngo womi kucha. Ne eke sodane kwami. Ne engo mapamplonya. Ne engo haleke enu. Se, ni ne pia odeleke.
Mle, hawa hiya ka Eli ya mabajele lo.
Yesu kwa ngula wawe eko hun. Kakane emanya. Tuka, tumpombone enga sole nguyo amigba enyo. Taji hiyo weke ba masi. Tukwa mimye, ne tasa yi amigba. Ne yoko yi anyabli. Kakane maubi me baba o ne guo. Atreme sike ba wamimi eko hun. Aje kwa kaje ayoko ome ami. Ne bene Yesu tesika je goje seo. Apono ka homo klon klon miya. Ne ni baba o nami. Bene asafwa cheo. Kani inekele nga Yesu hebuyo na nezugwa mimye. Kani hichuwa ne nyesio. Ayegweye wawe, ne adeke.
Nine, mambio jine one.
Yifu huda singa siloko ngale jonge no hie. Yiname nye Yesu sika ji Galilea. Ne angale somoe. Akwatini komeji Maria Magdalena. Ka Maria. Yakobo ka Yosef anyeo. Ka Zebedeo bimemo anyeo. Benedu buo. Ni achakoje Arimatia keba. Achele Yosef. Nele hun Yesu kasile me atino kake jile. Eya Pilato ngu. Ne ea deleke. E hale Yesu gbegbeo. Pilato fake angu leke hale. Ne Yosef ngu gbegbeo. Ne e ngu kloba he ngu blale. Ne e ngu le yafonle niche e yokohi. Ne e ha akpe nga tesa miomi. Losio. Ekpe ne te agu kechi yoko onya. Ne eji. Maria Magdalena. Ke Maria kake hun hisi nga yoko hi nga lejeon. Eno jena he jami libyo. Osafu ni kota mame. Ke farisi ibyo me anyababuwa nga Pilato ngu. Adeleke.
Nyamche. Waka ikan. Bene jama sisi lo nga jim ke mu. Edeke. Ligbi ete siyo. Mate si eko hun. Lo hiyo. Fane abu yoko hi saminya. Ke masu ligbi neji ete hun. Ke pijan. Eka se li ame mabaju leke hu. Ne amayade ma ken ete si ke jikbeje. Keke o, nyakbe sisi mino ma ba pweni kla pekekle non.
Pilato de meke.
Ye, tabu li ji no mene. Nye ane nyabu yoko hebo ne nye manye.
Lo hiyo, apono ke hone aya saw yoko onya. Ne aha tabu le mebuhe. Mateo, yi nyingmi enyo kakpa anyo. He jami li gwi osi. Ke ya ochi o kekle kle li gwi o maken o. Maria Magdalena. Ke Maria kake ohu. Kone aya sila yoko. Tuka. Zugwa mimi wawe. Nye ucho bafo je hiyo wiklesi. Ne ibakpe ne teo ke jimu onya. Ne ehino. Ehemi ngekpe ka ustaba ila. Ne itadio hun hiya futa futa ka kalu. Gwe nu tabuli ome ne ngebuyo. Ne ahedo bibli ibli. Ne apeka ni gbogbo hi. Bafo wade hiyo meke.
Nye koye beye. Ine kanye nga Yesu ne asewo lai. Ipe hiyo. Ike si kaji beche kambo ne idiyo pepe epe. Yeba ni nye baye. Ine ake lefo. Nye ya eso eso. Ine yade ikase liyo meke. Ike si kaji beche. Ise nye la meke ya Galilea. Nijyo nye mana lenge. Nika inone ite nye u.
Lo hiyo. Aje yoko e eso eso kegbeye. Kebwa jomi baba u. Na atufu keho. Kone aya senha Yesu kaseli ome. Truka, Yesu kame bakwe. Ne edeme ke.
Nye he manye.
Kake ne aba engo. Ne aba nu enane. Ne aklasi. Ne ajale. Yesu deme ke.
Nye kuye gweye. Nye ya ne nye ade nye mime ome. Ne diye kaseli ome ke. Aya Galilea. Na maana mingele jon.
Bene yome ngeblono ke ya. Tabuli nenge yoko hebu yo. ati ni kome pale aseke ba mami. Ne ababo osafo nokota mame, bwane ni yanu ha. Osafo nokota mame, kama ni meli yakpe, ne atoga. Aha tabuli yame sika, ne ademeke.
Nyedeke, nyomi bene wa woma hiyo. Ekasele yame bajule ke hu, neke amla luo nu hiyo. Wani cheme wa mamlo ahemi, kone nyekuna sandi.
Lo hiyo. Sane na mohu bape, none ange sen ha yudabi yame kebasu mweno. Jana o. Kasele nyemwe kakake yame pweno ka hu Galilea yuono. Hene Yesu chome oya. Bene analeo, aklansi ne ajale, seni kome jeno. Yesu hele kasu ahe, ne edemeke.
Ahami heblo ngeni hichuo nenge hiyo wike zugbano. Lo hiyo, nye ya jema ame chuo angonge hichuo ahe, nenye peme ye kaseli. Nye sole mengo wocheo, ke bio, ke mumiklon klon biemi. Nenye chome ne aye ni hichuo ne ifanye ke nye pio ano. Ye, ike nye maa isinda ke yasu jeminyagbi.